σας, γεια σας. Μίνα Μπυράκου, been there, done that. Και παιδιά, τι εβδομάδα ήταν αυτή που πέρασε. Πραγματικά, πολλές από τις στιγμές αυτής της εβδομάδας νιώσαμε ότι δεν ζούσαμε στην Ελλάδα, μη σας πω ούτε καν στον πλανήτη Γη. Αν χρησιμοποιούσα μία φράση για να περιγράψω αυτή την εβδομάδα, η φράση αυτή θα ήταν «Τι ζούμε». Τι ζήσαμε, τι ζούμε, πείτε την όπως θέλετε. Ας ξεκινήσουμε, Θανάση, από τη μέρα Aperol. Τη μέρα Χιώτικο Μανταρίνι, την Πορτοκαλί μέρα, την Τρίτη. Που πραγματικά, όσοι βρεθήκαμε στο δρόμο, ή κοιτάξαμε έξω από τα παράθυρα και μετά βρεθήκαμε στο δρόμο, ή οδηγούσαμε και κοντέψαμε να τρακάρουμε για να κάνουμε στην άκρη και να φωτογραφίσουμε, όλοι κοιτούσαμε με σοκ και δέο στον ουρανό. Και μάλιστα, δεν ήταν με την πρώτη. Δηλαδή, κοιτούσες μια φορά, έλεγες περίεργο χρώμα έχει. Πήγαινες λίγο πιο κάτω, έλεγες παραέχει περίεργο χρώμα, σταματούσες και κοιτούσες τον ουρανό. Αυτό κάναμε όλοι. Γιατί ειλικρινά, στα περίπου 50 χρόνια που ζω, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ήταν όλα κίτρινο πορτοκαλί. Όλα. Όλα. Και δεν ήτανε ηλιοβασίλεμα for the ages, και ας είχε το χρώμα του. Μέχρι και ο Κολυδάς, παιδιά, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τέτοιο πράγμα στην Αθήνα. Τι ήτανε λοιπόν, ήταν ένα ντου από... Hello, Africa. Tell me how you doing. Hello, motherland. Tell me how you doing. Πού να τον ξέρεις, Θανάση, εσύ τώρα τον Dr. Alban. Άστο, είναι δικά μου νιάτα. Πλανήτης Άρης, όπως έγραψε το BBC. Συγκεκριμένα έγραψε Athens or Mars στο Instagram του, ανεβάζοντας φωτογραφίες από την Αθήνα. Mad Max, Blade Runner, Mordor, Dune, Arrakis ήταν μόνο μερικές από τις movie references που χρησιμοποιήθηκαν στα social για να περιγραφεί αυτή η κατάσταση που βιώσαμε. Γιατί παιδιά, okay, οι μετεωρολόγοι το είχαν πει. Είχαν πει ότι περιμένουν εισβολή σκόνης από την Αφρική. Αλλά δεν είχαμε καταλάβει ότι εννοούσαν εισβολή όλης της σκόνης, όλης της Αφρικής πάνω από το κεφάλι μας. Δεν είχε προειδοποιήσει κανείς ότι η Σαχάρα θα έρθει μόνο ημέρη στην Αθήνα. Πώς δεν το κάνουμε. Ήταν απόκοσμο, ήταν εξωπραγματικό και ήταν, παιδιά, και τρομακτικό μαζί. Εγώ συγκεκριμένα, Θανάση, επειδή είμαι αυτός ο άνθρωπος, είχα και το άγχος ότι αν τώρα όλο αυτό που έχει κατέβει γίνει βροχή, θα ζήσουμε εφέ σαν κωμωδία. Δηλαδή, σαν κάποιος να πήρε κουβάδες με τόνους λάσπης και να τα αμόλυσε πάνω μας. Ευτυχώς, τουλάχιστον, αυτό δεν συνέβη. Και εννοείται, παιδιά, ότι το φωτογραφίσαμε. Και εννοείται ότι δεν είμαι από αυτούς τους εξυπνάκηδες που βγήκαν στα social και λέγανε ναι, ευτυχώς που φωτογραφίσατε τον κίτρινο ουρανό, γιατί αλλιώς δεν το παίρναμε πρέφα. Δεν το βγάλαμε για να το πάρεις πρέφα, φίλε μου. Ειδικά ένας έγινε και viral. Το βγάλαμε γιατί το Instagram για κάτι τέτοιες στιγμές είχε εφευρεθεί, για να ανεβάζουμε τον μπιφτέκι που ψήσαμε στο τηγανάκι στο σπίτι μας. Και επίσης να σας πω και τι άλλο σκέφτηκα. Δεν είναι καλό να έχεις καταγράψει κάπου τη στιγμή που αρχίζει η συντέλεια. Γιατί αυτό περίπου ένιωσα εγώ, ότι αρχίζει η συντέλεια του κόσμου. Εκτός αν το ότι πλημμυρίζει ξαφνικά το Ντουμπάι και παρασέρνονται και κολυμπάνε καμήλες στις λεωφόρους του. Ότι ξαφνικά χιονίζει μήνα Μάιο στη Γενέβη. Ότι εμείς μοιάζουμε με δυστοπικό ακατοίκητο πλανήτη. Όλο αυτό σας φαίνεται φυσιολογικό. Συντέλεια σου λέγω, Θανάση, θυμίσου το. Μακάρι να έχετε ανεβάσει όλοι στο Instagram για να θυμόμαστε τη μέρα που όλα ξεκίνησαν. Βέβαια. Δεν είναι όλοι τόσο εύπιστοι όσο εσύ και εγώ, Θανάση, που εγώ είμαι και λίγο χάπατο. Ας πούμε το πρώην ζευγάρι Θεοφανίας Παπαθωμά και Γρηγόρη Πετράκου, οι οποίοι χωρίσανε μεν τις ζωές τους, αλλά δεν χώρισαν το μήκος κύματος στο κεφάλι τους. Και οι δύο λοιπόν ανέβασαν παρεμφερή post στα social. Η μεν Θεοφανή ανέβασε έτσι μια κίτρινη φωτογραφία, μια πορτοκαλί φωτογραφία στο Instagram και έγραψε από κάτω «Μας σκοτώνουν». Και ενώ εσύ ονειρεύεσαι, παλεύεις και αγωνίζεσαι να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα, κάποιοι προσπαθούν κάθε μέρα να σε σκοτώσουν με χημικά. Δεν είναι αφρικανική σκόνη. Πείτε μας πώς να καθαρίσουμε τα βαρέα μέταλλα που μας ψεκάζουν από τον οργανισμό. Μετά έκανε ένα edit, μη φανταστείς ότι το εκλογήκευσε, και έγραψε «Ωραίο εφέ με κεφαλαία. Μα τι φίλτρα χρησιμοποιούν, μόλυβδο και αρσενικό». Απεφάνθη το Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα πιο τοξικά δηλητήρια για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μας φροντίζουν, τρεις τελίτσες. Ο πρώην της πάλι έβαλε μέσα και νυχτερίδες, Θανάση. Και αυτός πόσταρε στο Facebook, διότι εκεί είναι το δικό του κοινό, το πιστό κοινό. Έγραψε λοιπόν, είναι φοβερό. Άνθρωποι που ζουν 50, 60, 70 χρόνια στην Αθήνα και δεν έχουν δει ποτέ τους τέτοιο ουρανό, για μένα λέει, να πείθονται ότι αυτό που βλέπουν συμβαίνει επειδή φύσηξε. Λες και δεν είχε ξαναφυσήξει. Να μου πεις, εδώ πίστεψαν πως μια νυχτερίδα δάγκωσε έναν Κινέζο και έπρεπε να κλειστούμε στα καταφύγια 3 χρόνια για ένα θανατηφόρο ιό που για να δεις αν τον έχεις πρέπει να κάνεις τεστ. Και άλλους είχαμε, πολλούς τέτοιους, αρνητές. Και αυτό που έλεγε για τα μέταλλα, τα βαρέα και το μόλυβδο και αυτά, δεν λέω ότι δεν ισχύουν. Απλά υπάρχει εξήγηση. Δηλαδή το ότι σηκώθηκε η σκόνη και ταξιδεύοντας στην ατμόσφαιρα, μαγνήτησε βαρέα μέταλλα και τα έφερε όλα από πάνω μας, δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι ένα ώρα το διαστημόπλιο Θεοφανία μου ήρθε από πάνω και είπε θα τους ρίξω spice, που λέει και στο Dune. Όχι, δεν έγινε αυτό. Είχαμε και στυλιστικό όμως wink, Θανάση, στον πλανήτη Αράκης. Και μάλιστα από απροσδόκητη, θα έλεγα, πηγή. Από τη Λέδη. Και μη μου λέτε ποια Λέδη, από αυτή τη Λέδη.
Ουρανέ, σβήστο φεγγάρι και τα αστέρια και ώσπου να έρθει το πρωί. Ουρανέ, κλάψε μαζί μου, κλάψε, κλάψε. Απόψε χάνω μια ζωή. Εσύ που όλους μας κοιτάζεις κι έχεις το σύμπαν αγκαλιά.
Σας έβαλε και φουτουριστικό κομμάτι, γιατί λέει εκεί ουρανέ, εσύ που όλους μας κοιτάς, σβήσε τα φεγγάρια, τα αστέρια, περίπου αυτό έγινε την Τρίτη που μας πέρασε. Η Λέδη λοιπόν είναι ατρίδενα, έχω να σου πω Θανάση, ή μάλλον είναι φρέμεν αν έχετε δει τον Ντιούν, διότι πήγε στην επίδειξη ενός Έλληνα σχεδιαστή που λέγεται Πάρης Βαλταδόρος και φορούσε ένα χρυσομυγή πράσινο έτσι μανδύα φόρεμα με κουκούλα και είχε και αυτό το σωληνάκι που έχουν οι φρέμεν, αλλά χρυσό. Αρχοντό φρέμεν, η Λέδη, παιδιά. Κάνε στην άκρη η Ζεντέγια, κάνε στην άκρη η Ντενί Βιλνεύ, που ξοδεύεται και εκατομμύρια για να πετύχετε αυτό το εφέ, και εμείς εδώ στην Αθήνα τα έχουμε τζάμπα και απλόχερα. Και τον πλανήτη έχουμε και φρέμεν έχουμε, άμα θέλετε να ξέρετε. Δεν ήμασταν όμως μόνο sci-fi. Δεν ήμασταν μόνο άλλος πλανήτης, ήμασταν και άλλη χώρα. Άλλες χώρες για την ακρίβεια. Ήμασταν, Θανάση, λίγο Ταϊβάν, λίγο Σκόπια, λίγο Τουρκία. Γιατί χαμπέμους επίσημα βουλή...
Gentlemen, welcome to Fight Club.
Ξεκάθαρα Fight Club. Πόσες φορές δεν έχουμε δει στα κοινοβούλια αυτών των χωρών που είπα, μπουνιές, χαστούκια, που ενίοτε γίνονται και γενικευμένοι η σύραξη κλωτσοπατινάδα. Έγινε αρχή και σε εμάς. Δύο βουλευτές... Ένας πρώην Σπαρτιάτης και νυν ανεξάρτητος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φλώρος, τις έριξε στο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο. Τώρα, μπουνιά ήτανε, κεφαλοκλείδωμα ήτανε, χαστούκι ήτανε, θα σας γελάσω, γιατί οι απόψεις δίστανται. Πάντως, προσήχθη από τη φρουρά της Βουλής, στη συνέχεια συνελήφθη και πήγε στη Γαδά με διαδικασία αυτοφόρου χωρίς να μεσολαβήσει άρση ασυλίας του, πήγε στον ανακριτή, κατέθεσε. Αφέθηκε ελεύθερος, του απαγορεύτηκε να πλησιάσει ξανά το Γραμμένο στα 50 μέτρα. Εν τω μεταξύ, ο Γραμμένος πήγε στο ιατρείο της Βουλής, έμαθα ότι τελικά έχει σπάσει τη μύτη του, έχει κάταγμα στη μύτη, και μετά έφυγε από το περιστήλιο. Όπως καταλαβαίνετε, γενικά η συνέχεια θα δοθεί στα δικαστήρια, γιατί και ο Γραμμένος επίσης θα καταθέσει. Θα μου πεις τώρα τι έγινε και ανάψαν έτσι τα αίματα. Θα μπορούσα να σας απαντήσω, απλά έχουν μπει Σπαρτιάτες και Ελληνική Λύση στη Βουλή. Θα μπορούσα να σας πω απλά αυτό και να το λήξουμε. Γιατί δεν νομίζω ότι στις παλιές βουλές μας που είχαμε, ξέρω εγώ, Πασόκ, Νουδού, Κουκουέ, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Θα γινότανε τέτοιο πράγμα. Πιστεύω ότι ό,τι θερίζεις, σπέρνεις σε αυτή τη ζωή. Ας πούμε όμως τα συγκεκριμένα γεγονότα. Είχαμε συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου μετά από μήνυση που είχε υποβάλει για συκοφαντική δυσφήμιση ο Ευστάθιος Φλώρος, ο μπαμπάς του Νίτζα Καρατέκα, ο οποίος Ευστάθιος Φλώρος ήταν πρώην στέλεχος της Ελληνικής Λύσης. Γιατί είναι οικογενειακό εκεί. Ο μπαμπάς ήταν στην Ελληνική Λύση, ο γιος ήταν στους Σπαρτιάτες, τώρα ήταν ανεξάρτητος. Συγκεκριμένα κατηγορούσε τον κάτοχο επιστολών του Ιησού, τον Κυριάκο Βελόπουλο και αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, ότι τον συκοφαντούσε μέσα από ψεύτικο account στο Twitter. Ωραία μέχρι εδώ, ωραία. Πριν πέσουν οι ψηλές, υπήρξε ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ αυτών των δύο. Συγκεκριμένα ξεκίνησε όταν από το Βήμα εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, του κόμματος με τις κυραλιφές, είπε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν σχετίζεται με αυτή τη μήνυση. Ο Φλώρος φώναξε «αυτό θα το δούμε στα δικαστήρια» και μετά, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου του Φλώρου που τώρα θα τον ακούσετε, συνέβησαν τα εξής.
Τι συνέβη, γιατί αντιδράσατε έτσι?
Κατά την ομιλία του κυρίου Χίτα, πετάχτηκε ο κύριος Γραμμένος, μου είπε «βούλος το σκουπίδι», γυρνάω, το απαντάω, του λέω «να πάνε». Μου λέει «θα το...». Του λέω «τι είπες», σηκώνεται και φεύγει εκείνη τη στιγμή και ξαναγυρνάει και με χειρονομίες για χειροπέδες, μου λέει «θα σε πάνε με τα βραχιολάκια μου κάνει μέσα». Και έτρεξα εκείνη τη στιγμή, βγήκα προς την είσοδο της αίθουσας, του κοινοβουλίου, ήταν και ο αστυνομικός μπροστά. Ο κύριος Γραμμένος ήταν μπροστά, του λέω «ξαναπες μου», του λέω «αυτά που μου είπες από κοντά και όχι να τρέχει», του λέω. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή πετάει ο κύριος Γραμμένος, του λέει «το αστυνομικό, ορίστε», λέει, «τι τον βλέπετε», λέει, «τι συμπεριφορά είναι αυτή». Με σπρώχνει για να μπει στην αίθουσα, εκεί τον απόθυσα και εγώ και τον έριξα κάτω.
Του δώσατε μπουνιά?
Όχι, καμία μπουνιά.
Μόνο ένα σπρώξιμο?
Σαν κεφαλοκλείδωμα, τον έπιασα το σακάκι ουσιαστικά και τον έριξα κάτω.
Δεν είναι αυτή η συμπεριφορά για βουλευτή, νομίζω, το καταλαβαίνετε. Ήσασταν μάλλον εκτός εαυτού.
Ήμουν εκτός εαυτού, μου έβρισε όμως τη μητέρα. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό, αν θεωρείτε η δική μου συμπεριφορά παραβατική, κακή κατά οποιονδήποτε τρόπο, του κυρίου Γραμμένου, τι είναι? Είναι συμπεριφορά δηλαδή βουλευτή? Αυτό θέλετε να μου πείτε τώρα κι εσείς? Είναι συμπεριφορά βουλευτή να λέει αυτό?
Δεν θα κάτσω εγώ να σας κάνω fill in the blanks. Όπου ακούσατε μπιπ, είναι βρυσίδια. Και είναι βρυσίδια από αυτά που ακούς στις οργανωμένες θύρες στα γήπεδα. Μανούλες, όλο το σετ. Η πλευρά Βελόπουλου βέβαια λέει ότι αυτός ο διάλογος είναι ψεύτικος και ότι τον προωθεί ο κατηγορούμενος, που είναι πλέον και κακούργημα κατηγορούμενος, ως γραμμή υπεράσπισης. Παιδιά, αλήθεια, είναι τόσο ντροπή όλο αυτό. Δηλαδή, από τη μία λες, όπως παλιά στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής, που φώναζε άλλη «Ναυαρχούκο, Ναυαρχούκο, καυγάς, καυγάς», αλλά από την άλλη είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αυτούς τους τύπους τους έχουμε βάλει εμείς εκεί μέσα. Εμένα με κάλυψε πλήρως ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, ο οποίος μετά το περιστατικό αναγκάστηκε να επιβάλλει την μέγιστη ποινή που έχει ο κανονισμός της Βουλής, γιατί πού να το φανταστούν οι άνθρωποι, που είναι 15 μέρες αποβολή. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ακριβώς είπε ο άνθρωπος.
Δυστυχώς ο κανονισμός δεν προβλέπει αυτή την κτηνώδη συμπεριφορά. Γι' αυτό και τολμώ να πω είναι αρκετά υπηικής, γιατί όταν τον φτιάχναμε, νομίζαμε ότι απευθυνόμαστε σε στοιχειωδώς λογικούς ανθρώπους. Το πιο βαρύ που μπορώ να επιβάλλω στον βουλευτή, ο οποίος χειροδίκησε έναντι συναδέλφου, αυτή τη στιγμή βάση του κανονισμού, είναι να τον απομακρύνω με τη φρουρά για 15 μέρες από τις διαδικασίες του σώματος. Θα ήθελα την άδειά σας για αυτή τη 15ήμερη ποινή. Είναι ένα χάδι έναντι της χυδαιότητας και της κτηνοδίας της συμπεριφοράς του, αλλά θα δούμε εν συνεχεία, προφανώς θα υπάρξει άρση ασυλίας και θα αντιμετωπίσει και δικαστικά τις συνέπειες αυτής της κτηνόδου συμπεριφοράς.
Αυτό είναι κτηνοδίες. Είναι χάδι μεν η ποινή, αλλά αυτοί είχαν, τι να κάνουνε. Και όπως είπα, θα δούμε από εκεί και πέρα τη συνέχεια στα δικαστήρια. Εδώ θέλω να σας πω δύο fun facts για τα εμπλεκόμενα κόμματα. Οι Σπαρτιάτες δεν θα είναι υποψήφιοι στις ευρωεκλογές. Μετά από επόμνημα που κατέθεσαν Οδού Πασόκ και Νέα Αριστερά, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, στον Άριο Πάγο, ενώ περιμένουμε και η απόφαση Θανάση του εκλογοδικείου τις επόμενες μέρες και μάλλον πριν τις εκλογές κιόλας, που θα κρίνει το κοινοβουλευτικό μέλλον του κόμματος, του παλαιού Φαλήρου. Γιατί θυμάστε όλοι ότι τα κεντρικά των Σπαρτιατών ήταν ένα διαμερισματίνι σε ένα πολυκατοικίνι στο παλαιό Φάλιρο. Και τι θα γίνει και με τις 12 έδρες που κατέχουν, πού θα πάνε. Διότι ο λόγος που δεν θα συμμετέχει στις εκλογές είναι γιατί είναι αφανής αλλά και προφανής αρχηγός τους, ο Κασιδιάρης, που είναι στη φυλακή, το οποίο δεν είναι λογικό και κάπως, ρε παιδί μου, απαγορεύεται. Αντίστοιχη μοίρα με τους Σπαρτιάτες, Θανάση, είχαν και άλλα 15 κόμματα από τα 46 συνολικά που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό στις ευρωεκλογές. Μερικοί δεν κατάφεραν καν να καταθέσουν το παράβολο των 20.000 ευρώ, γιατί αυτό πρέπει να κάνει κάθε ένας που θέλει να συμμετέχει, το οποίο αν πάνε στις εκλογές και φέρουν 1,5% τουλάχιστον και πάνω, το παίρνουν πίσω αυτό το παράβολο. Τα παίρνουν πίσω τα χρήματα. Δεν κατάφεραν καν να συγκεντρώσουν αυτό το ποσό ως κόμματα. Μερικά δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν και αριθμό υποψηφίων. Εγώ αυτές τις θεωρώ πολύ λογικές ασφαλιστικές δικλείδες. Διαφορετικά, παιδιά, να πάρω κι εγώ τον Άρη, να κάνουμε το κόμμα Αρμίν, Αρισμίνα, να πάρουμε και 10 φίλους μας, να κατεβούμε στις εκλογές, να γίνει μπάχαλο το σύστημα. Να πηγαίνει άλλο στην κάλπη, να έχει να ψηφίσει 172 κόμματα. Δεν γίνεται έτσι, κάπως πρέπει να ξεσκαρτάρονται. Μετά τον καυγά τώρα, αυτόν που είπαμε, ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε μια ομιλία προφανώς. Είπε πολλά και διάφορα, είπε και για ζώα, είπε και για ζούγκλες, τα από όλα αυτά. Είπε όμως και κάτι άλλο, Θανάση. Ότι όσοι ψήφισαν υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας, να μην πάνε, λέει, τώρα το Πάσχα στις εκκλησίες για ψηφοθυρικούς λόγους, γιατί εντάξει, χριστιανοί είναι οι άνθρωποι, δεν είναι και άγιοι αυτοί που πάνε στις εκκλησίες. Άμα τους προβοκάρεις, δεν ξέρεις τι θα κάνουν, ή μάλλον ξέρεις, Θανάση, τι θα κάνουν, γιατί είδαμε και αυτό. Μία γυναίκα στέλεχος της Νίκης στην Καβάλα πήγε και χαστούκησε, αλλά παλαιά, όπως είχε κάνει η Αθήνη Τσούνη στη Δήμητρα Λιάννη, μία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την Αγγελική Δελκάρη, μέσα στην εκκλησία. Γιατί ψήφισε το νομοσχέδιο. Φτάσαμε και εκεί. Και θα μου πεις τώρα, έλα μωρέ η Νίκη, και θα σας ξαναπώ το ίδιο. Νίκη, ελληνική λύση, Σπαρτιάτες, κάποιος τους έβαλε στη Βουλή και τα ζούμε εμείς τώρα όλα αυτά. Είπε όμως κάτι Νίκη για αυτό που έγινε, θα σας πω. Καταρχάς, παρέπεμψε αυτό το στέλεχος, αυτή η γυναίκα, στο πειθαρχικό του κόμματος προς διαγραφή, ενώ ανέστειλε και την κομματική της δραστηριότητα. Και έβγαλε και ανακοίνωση και λες, έλα Παναγία μου, για να μιλήσω και στη γλώσσα τους. Όπου, ναι μεν, Θανάση, χαρακτηρίζει αδιανόητη και απαράδεκτη την επίθεση στην Αγγελική Δελκάρη, όμως φαίνεται ότι τελικά το στέλεχος αυτό διεγράφει όχι λόγω της πράξης, αλλά γιατί αυτή η πράξη, αυτό το συμβάν, έλαβε χώρα σε ιερό ναό. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. Όχι δηλαδή επειδή είναι παρανοϊκό αυτό που συνέβη, αλλά επειδή, όπως έλεγε η ανακοίνωση, το γεγονός αυτό καταδεικνύει το μη εκκλησιαστικό φρόνημα της δράστηδος και την έλλειψη σεβασμού στις αρχές της Νίκης, ώστε να δικαιολογεί την απομάκρυνσή της από τις τάξεις της Νίκης. Κατάλαβες. Δεν έχει πρόβλημα με τη σφαλιάρα στην άλλη. Έχει πρόβλημα ότι το στέλεχος αυτό δεν σεβάστηκε την εκκλησία. Εκεί είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι ο χαβάς τους. Συνεχίστηκε κιόλας το πάρτι, θέλω να σου πω, από τη μεριά της Νίκης. Διότι ένας βουλευτής της, ο οποίος είναι έτσι από τους πιο προβεβλημένους, βγαίνει αυτός σε εκπομπές, μιλάει, κάνει, δείχνει, ο Νίκος Παπαδόπουλος, βγήκε στη Βουλή και κάπως δικαιολόγησε τη σφαλιάρα. Πάμε να τον ακούσουμε.
Διχάζεται για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό. Πρέπει να σκεφτόμαστε όταν παραβιάζεται και όταν φημώνεται η συντριπτικότατη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, όπως συνηθίζεται να κάνετε στα τελευταία νομοσχέδια. Θα έχουμε τέτοια πράγματα. Ακόμα είδαμε και μέσα πιστοί στην εκκλησία αρχίζουν να μοιράζουν σφαλιάρες. Συγκεντρωθείτε, θα δούμε και χειρότερα με αυτά που κάνετε. Βεβαίως και καταδικάζουμε. Τη βία την καταδικάζουμε. Αλλά ποιος την προκαλεί τη βία? Ποιος?
Κύριες.
Δεν είναι αρρωστημένο, κυρίες μου, εδώ να λέτε ότι υπάρχουν 5 και 10 φύλλα και, με μια δήλωση να μπορεί να γίνεται όποτε θέλει να λέει ότι είναι άντρας και γυναίκα και μετά δεν το αρέσει να τα ξαναγυρίζει. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Αυτό πρέπει να είσαι νοσηρός εγκέφαλος για να σκεφτείς τέτοια πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί πανολεθρία από αυτά τα πράγματα, τα καμώματά της, γιατί έβαλε και την προβιά. Την προβιά του πατριώτη και του χριστιανού και τολμάτε και πάτε και στις εκκλησίες και σας χλεβάζουν και ακόμα πηγαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι πήγατε... πήγατε 100% απέναντι στην Αγία Γραφή. Λοιπόν, οι αρχαίοι.
Πραγματικά θα πρέπει να καλέσει την ψηφίσω να διαφωνήσω αυτό πρακτικά.
Μην μου χτυπάτε το χέρι εμένα, κυρία μου. Ηρεμήστε, κυρία μου. Ακούω τι λέω. Εσείς δεν καταλαβαίνετε.
Κύριε συνάδελφε.
Να σταματήσετε. Ξυπνήστε. Ο λαός εξύπνησε.
Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι εγώ για όλο αυτό που ακούσατε. Αυτή η γυναίκα που ακούσατε να τον ρωτάει αν καταδικάζει τη βία είναι η Σοφία Ζαχαράκη, η υπουργός. Και όπως ακούσατε την καταδικάζει αρκεί ρε Θανάση να μην προκαλεί και το θύμα. Δηλαδή εντάξει είπαμε σφαλιάρα αλλά μπορεί να φταίει το θύμα όπως πάντα. Μετά την προφανή γενική κατακραυγή βέβαια και όσοι ακούστηκαν ότι ο αρχηγός του θα τον στείλει και αυτόν στο πειθαρχικό βγήκε στο Γιώργο Λιάγκα λογικό και είπε ότι καταδικάζει τη βία. Πάμε να τον ξανακούσουμε.
Η βία την καταδικάζουμε κύριε Λιάγκα και λυπούμαστε για τον άνθρωπο που καταφέρει στη βία. Τι Έλληνες είμαστε. Τι χριστιανοί είμαστε.
Προφανώς σου λέει. Αλλιώς τι χριστιανοί είμαστε. Τι Έλληνες είμαστε. Φταίω εγώ τώρα να σου βάλω ένα κουτσούμπα, φίλε Παπαδόπουλε. Ότι αυτοί είστε. Διότι αυτοί είμαστε, παιδιά. Και όλα τα παραπάνω θα ήταν αστεία αν δεν ήταν τρομακτικά. Γιατί όσο εμείς γελάμε, οι νίκες και οι ελληνικές λύσεις μαζεύουν ψήφους. Και αυτές οι ψήφοι θα φτάσουν στην κάλπη. Γιατί οι άνθρωποι που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα θεωρούν ιερό τους καθήκον να φτάσουν στην κάλπη. Οι άλλοι που γελάμε και λέμε έλα μωρέ και θεωρούμε ιερό τον εσπρέσο φρέντο και την παραλία μας εκείνη την Κυριακή, θα δούμε κανένα εφεντόμινο, θα πέσουμε πάλι από τα σύννεφα. Αυτό θα συμβεί με την άνοδο της άκρας δεξιάς και του θρησκευτικού φανατισμού. Γιατί με την ακροδεξία το έχουμε ξαναζήσει. Αλλά με την έννοια αυτή του θρησκευτικού φανατισμού δεν το έχουμε ξαναζήσει μέσα στη Βουλή. Δηλαδή, βλέπεις αυτούς τους πράους ανθρώπους που κηρύττουν το λόγο του Θεού, αλλά δεν χρειάζεται να σας πω εγώ τι έχει συμβεί στο όνομα του Θεού και των Θεών του καθενός. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά και το λέω λίγο, γιατί από το χαστούκι δεν πας δύσκολα στη σφαλιάρα, στην μπουνιά, στο να ξυλοφορτώσεις κάποιον, στο να στήσεις κάποιον σε μια γωνία, σε ένα στενό. Δεν είναι πολύ μακρινές αυτές οι αποστάσεις. Βέβαια, ο πλέον αρμόδιος, δηλαδή ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, βγήκε και έβαλε λίγο τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολλοί είχαν πάρει φόρα και ο Βελόπουλος και ο Νατσιός και όλο αυτό ο Συρφετός. Και μάλιστα, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που αναφέρθηκε ο Ιερώνυμος ονομαστικά σε αρχηγό κόμματος και συγκεκριμένα τον Κυριάκο Βελόπουλο. Όπως θα ακούσετε, λέει ότι δεν θα μας πει ο Βελόπουλος ή κάποιος άλλος πολιτικός. Εγώ λέω νιάου νιάου στα κεραμίδια ότι εννοεί τον Νατσιό. Τι θα κάνουμε και τι θα κηρύττουμε. Πάμε να τον ακούσουμε.
Έχουμε τις σταθερές γραμμές μας. Και οι σταθερές γραμμές μας είναι το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού, οι θέσεις της Εκκλησίας. Πέρα από αυτές τις θέσεις δεν μπορούμε να κηρυθούμε. Δεν κάνουμε επομένως ούτε αυτό που θα μας πει ο κ. Βελόπουλος, ούτε αυτό που θα μας πει ο οποιοσδήποτε πολιτικός. Σεβόμαστε τις απόψεις, τις μετράμε και κάνουμε αυτό που λέει ο Θεός, να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους.
Άρα δεν υπάρχει χριστιανόμετρο μακαριότατε.
Όχι, ποτέ. Μόνο η αγάπη, η συγχώρεση και η συναδέλφωσης και η συνεργασία.
Είδατε, ο Ιερώνυμος μίλησε για συνεργασία, για συναδέλφωση, για αγάπη ρε παιδί μου. Ακριβώς το πλαίσιο στο οποίο κινείται η σχέση τη ζωή Κωνσταντοπούλου και του Αχιλέα Μπέου δηλαδή. Or that's what he said, για να κάνω παράφραση του αγαπημένου μου The Office. By the way, όποιος δεν έχει δει αμερικανικό The Office δεν ξέρει τι χάνει. Ίσως είναι η καλύτερη κωμωδία όλων των εποχών. Και το λέω λατρεύοντας το Seinfeld. Συνεχίζω. Οι δυο τους λοιπόν, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Αχιλέας Μπέος, συναντήθηκαν στο προάβλιο του δικαστικού Μεγάρου Βόλου. Η αρχηγός εκεί της πλεύσης ελευθερίας ήταν συνήγορος υπεράσπισης δύο κατηγορουμένων. Οκ. Συμβαίνουν αυτά. Όμως, ο Αχιλέας Μπέος, στα καπάκια, πήγε και έγραψε στο Facebook Θανάση αυτό. Μετά και το πρωινό περιστατικό στον προάβλιο χώρο του δικαστικού Μεγάρου, όπου διασταυρώθηκαν οι δρόμοι μας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, προβληματίζομαι ακόμα περισσότερο προς τη ανεξήγητη αιμονή, πραγματικό κόλλημα που η εν λόγω έχει με το πρόσωπό μου. Η προσφώνησή της την ώρα που με προσπερνούσε «Γεια σου κούκλε, τι κάνεις» δεν μπορεί παρά να ερμηνευτεί με δύο τρόπους. Ο ένας ως πείραγμα εντός εισαγωγικών, αν και η ίδια εμφανώς στερείται μεταξύ πολλών άλλων και χιούμορ, και ο άλλος κρατήσου λίγο Θανάση, ως σεξουαλική παρενόχληση. Που δεν θέλω να το πιστέψω. Και εγώ δεν θέλω να πιστέψω αυτό που διαβάζω. Κυρίως λόγω της αυτοεκτίμησης που έχω. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια ιδιαίτερη προτίμηση της σε εμένα, ανεξήγητη καθώς ούτε τη γνωρίζω, ούτε την έχω συναντήσει, ούτε έχω μιλήσει ποτέ μαζί της. Αυτή την τύχη, ομολόγω, δεν την είχα. Εν τέλει, καταλήγω, ότι ίσως πρόκειται για μανία προβολής, ιδιαίτερα μάλιστα εν ώψη ευρωεκλογών. Και λέω εγώ, πέρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου δίπλα από τον Αχιλλέο Μπέο και του είπε «Γεια σου κούκλε, τι γίνεται». Δηλαδή, ενώ είναι στο δικαστήριο ως συνήγορος κάποιον. Έλα που κυκλοφόρησε και βίντεο. Φυσικά θα κυκλοφόρησε βίντεο. Το είδα σε σλόμο, στο καρέ, γρήγορα, αργά, με ήχο ταβάνια. Δεν λέει πουθενά η γυναίκα τίποτα τέτοιο. Μάλιστα, ενώ αυτό στέκεται σαν λεβέντης μέσα στη μέση μπροστά της, και λίγο επίτηδες θα σου πω εγώ, τον προσπερνάει μοιράζοντας αριστερά-δεξιά τι γίνεται, πώς πάμε, τι κάνετε. Ξέρεις, λίγο σαν πολιτικός, αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Ουδέποτε παιδιά κοντοστέκεται και του μιλάει. Τον προσπερνάει. Και μάλιστα αυτός έχει γυρίσει και με έτσι χαμόγελο στο στόμα προς το μέρος της και ούτε καν τον κοιτάει. Πότε σου είπα, ανθρωπέ μου, γεια σου κούκλε, τι γίνεται. Μήπως ο Αχιλλέας την κρυφοθέλει και γι' αυτό τα κάνει αυτά, για να της τραβήξει την προσοχή. Να το δω και αυτό, παιδιά, να παρενοχλεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό το γλυκό, χαμηλόθωρο αγόρι τον Αχιλλέα Μπέο, και ας με πνίξει μετά όλη η σκόνη όλης της Σαχάρας. Τουλάχιστον αυτό το περιστατικό είναι λίγο πιο χαριτωμένο από τους προηγούμενους ουγγανισμούς. Σου βγάζει έτσι ένα...
Μυστικέ μου έρωτα, αχ έρωτα, κρύφε, ότι το... Μυστικέ μου έρωτα, αχ έρωτα κρύφε.
Θα αρέσει νομίζω στον Αχιλλέα Μπέο και Κατερίνα Στανής, είναι τέτοιος, θα του αρέσουν τέτοια τραγούδια. Κύριε Αχιλλέα, δεν ξέρω, μήπως εσείς τρέφετε κανένα περίεργο συνέστημα για τη Ζωή και προσπαθείτε να κερδίσετε, ας πούμε, ένα βλέμμα της, γιατί δεν σας το έδωσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει και ένας πολιτικός, Θανάση, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι καλύτερος όλων. Πριν όμως πάω σε αυτόν τον πολιτικό, θέλω να μου ρίξεις μία ξενιτιά.
Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό, το νερό της θολό και το στρώμα σκληρό.
Θα ξεκινήσω με το πιο εξωτικό, παιδιά, μήνυμα. Σου γράφω περιμένοντας το αεροδρόμιο της Σαρασότα, Φλόριντα, την πτήση επιστροφής στην πόλη της Νέας Υόρκης όπου ζω. Είμαι συντηρήτρια έργων τέχνης και βρισκόμουν στη Σαρασότα για ένα από τα προγραμματισμένα μου ταξίδια ώστε να συντηρήσω μέρος της συλλογής των Κυπριακών Αρχαιοτήτων του J&M Ringling Museum. Σε ακούω τις Παρασκευές στη δουλειά και η ψύχρεμη ματιά στα γεγονότα είναι αυτή που με κάνει και επιστρέφω κάθε εβδομάδα. Αγαπημένο θέμα το γαριδάκι, ήσουν και στο μέρος του και στη Φλόριντα. Η σκέψη πως θα τον υποστούμε άλλα 4 χρόνια εδώ με αγχώνει το λιγότερο. Ξεκίνησα αυτές τις μέρες που ήμουν μόνη μου εδώ να βλέπω το The Art of Crime, θυμάστε τι σας έλεγα, που το έχει και το Netflix και η Κοσμοτέ. Και έχω δει σχεδόν 2 σεζόν σε 2 μέρες, θυσιάζοντας λίγες ώρες ύπνου. Έτσι είναι οι ωραίες σειρές. Αλλιώς δεν τις λέμε ωραίες αν δεν ξενυχτήσουμε. Με αφορμή αυτή τη σειρά θυμήθηκα ένα βιβλίο που είχα διαβάσει πριν πολλά χρόνια, Τον Πίνακα της Φλάνδρας. Έχει μεταφερθεί και στον κινηματογράφο, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία κατά τη γνώμη μου. Καλή συνέχεια. Φιλιά στη Δήμητρα. Δήμητρα, όλο αυτό που μου έχεις περιγράψει είναι φανταστικό. Και η δουλειά σου και το που ζεις. Όχι ποιος θα είναι ο πρόεδρός σας μάλλον και ούτω καθεξής. Ένα φιλί στη Βασιλεία, η οποία με ακούει κάθε φορά για να μαθαίνει τι κάνει ο Φίλιππος και η Ειρήνη. Μου στέλνει τα φιλιά της από Ζυρίχη. Ο Φίλιππος με ενημέρωσε ότι εκεί στην Ελβετία χιονίζει τώρα που μιλάμε. Σταμάτησε η ανοιξούλα για λίγο με μικρό διάλειμμα, με χιόνι. Γεια σου από Σουηδία. Σε ανακάλυψα πρόσφατα και είσαι πλέον η μοναδική πηγή ενημέρωσής μου για τις Ελλάδες. Δεν ξέρετε πόσο με αγχώνει όταν μου λέτε ότι είμαι εγώ η πηγή ενημέρωσής σας. Δηλαδή μου δημιουργείται κάθε φορά ένα άγχος αν είμαι δίκαιη, αν έχω συμπεριλάβει τα πάντα, που δεν γίνεται προφανώς να συμπεριλάβω όλες τις ειδήσεις. Χαίρομαι και φοβάμαι λίγο όταν με χρησιμοποιείτε σαν πηγή ενημέρωσης. Αν ποτέ βρεθείς προς Βάρναμο, το είπα σωστά, έλα να σε κατατοπίσουμε αλλά και να φάμε ό,τι ποθείς. Τι μπορεί να έχει, φίλοι, Ξανθή, η Σουηδία που μπορεί να ποθώ εγώ σε φαγητό? Για στείλε μου μερικές ιδέες και προτάσεις. Η άλλη φίλη Σοφία, πάλι από Ελβετία, πολύ Ελβετία έχει πέσει σήμερα, Γενέβη όμως, μου λέει ότι είναι πολύ της μόδας το ιαπωνικό μασάζ προσώπου κομπίντο. Θα το δοκιμάσει και θα μου πει. Πολύ θα το ήθελα. Και θυμάσαι, Θανάση, που λέγαμε για τα βραστά αυγά που ανακάλυψε ο φίλος Κορνήλιος στο Βερολίνο? Λοιπόν, με ενημερώνει η φίλη Ναντίν ότι πάνω σε ένα γνωστό έτσι mini market delicatessen προς τα βόρεια προάστια, εκεί στην Κηφισιά, έχει επίσης βραστά αυγά, όπως και η Κική μου λέει ότι και στο Λουξεμβούργο έχει βραστά αυγά, πήρε να τα μαγειρέψει, πάει να τα σπάσει και τελικά ήταν ήδη βρασμένα. Φιλιά, πολλά, και πότε θα κατεβούνε σε πιο γνωστά σούπερ μάρκετ τα βραστά αυγά, θα το ήθελα πολύ. Και επίσης ένα μεγάλο φιλί στη φίλη Χριστιάνα, πολλές Χριστιάνες τελευταία έχουμε και από τελείως διαφορετικά μέρη, η οποία μας ακούει από τη Βαρσοβία, όπου έχει βρεθεί να δουλεύει, λέει, 5 μήνες, και μου λέει ότι είναι περίεργη λίγο η κάτοικη και συγκεκριμένα μου γράφει ότι θα άκουγαν τα μικρά κόμματα, αυτά τα καινούρια που έχουμε βάλει στη Βουλή μας. Κατάλαβες, Θανάση, γέρνουν λίγο προς δεξιά εκεί. Αλλά της αρέσει τρομερά το φαγητό, πράγμα που δεν το περίμενε, λέγε μου τέτοια. Και ότι έχει φοβερά τοπία η Πολωνία για μικρές εκδρομές. Το ακούω και αυτό. Φίλη μου Αφροδίτη που μου γράφεις για το Baby Reindeer, θα το κρατήσω για την ώρα του entertainment, γιατί έχουμε αρκετό αφιέρωμα σε αυτό. Θα συζητήσουμε γι' αυτό, θα ακουστεί εκεί η γνώμη σου. Και αφήνω την ξενιτιά και πάω στον καλύτερο του χωριού ή πιο σωστά του νησιού. Δηλαδή στον αρχηγό κόμματος που αυτή τη στιγμή που μιλάμε περνάει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο αρχηγό κόμματος. Γιατί? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπάρκαρε με το Παρ Αφρόν και τον κολλητό του για τουρνέ στα νησιά. Στέφανος Κασελάκης, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης, 2 άντρες, 1 σκάφος, 29 νησιά. Σε μία περιοδία που δεν έχει κάνει ξανά ποτέ κανένας πολιτικός. Θανάση, κανονικά έπρεπε να βρω tool, να βάλω τον James Earl Jones, αυτόν τον τύπο με την πολύ βαθιά φωνή των ηθοποιών που τον χρησιμοποιούν για τρέιλερ και να πει «Two men». One boat, 29 islands. Λοιπόν, δεν τον είχα όμως, οπότε έχουμε τώρα Στέφανο, Ναύαρχο, Παραφρόν, 26 νησιά, 29, έχω χάσει το μέτρημα. Πότε θα γυρίσει, θα προλάβει να γυρίσει, ξέρει πότε είναι ευρωεκλογές. Δεν πιστεύω να τον βρει στα ανοιχτά, να τον βρει καμιά φουρτούνα, να μην έχει γυρίσει να ψηφίσει. Και τώρα μη φαντάζεστε εσείς κρουαζιέρα τύπου... Ούτε ιδέα στη μάνα σου δεν ήσουν όταν πεζόταν το Love Boat, Θανάση, εσύ. Φανταστική σειρά. Μη φαντάζεστε λοιπόν κρουαζιέρα τέτοια τώρα με κοκτέιλ, με πλαστικές μαϊμούδες και χάρτινες ομπρελίτσες μέσα. Και μπουρίνια βρήκανε και μεγάλο swell, όπως είπε ο ίδιος, και απ' όλα. Γιατί η Θανάση φυσικά κάνει και ημερολόγιο λόγια της πλώρης, ο Στέφανος Κασελάκης από όπου ταξιδεύει. Για πάμε να τον ακούσουμε.
Έκτη στάση. Αστυπάλαια, αφού είχαμε μια καλή συνάντηση στην Αμοργό με τους τοπικούς φορείς, πήγαμε και το τοπικό σχολείο, αλλά τραβήξαμε λίγο λούκι, also known as πολύ ξύλο στη θάλασσα, για να έρθουμε εδώ. Και κάτι μου λέει ότι δεν βλέπω να φεύγουμε σήμερα το βράδυ. Α, δούμε. Είχαμε πολλά μποφόρ, πολύ μεγάλο swell και δεν πρόκειται να το ρισκάρουμε.
Ταλέπορος ήταν σε αυτό το βίντεο. Πολύ ξύλο, λέει. Έπεσε πολύ κύμα. Θαλασσόλικοι. Και Σύρο πήγαν και Πάρο πήγαν και Νάξο και Αστυπάλαια και θα πάνε και Χάλκι και Τίλο και Σίμι και δεν συμμαζεύεται. Και δεν ξέρω πια, μετά και από αυτό το βιντεάκι που τον είδε εκεί ταλέπορο μετά από μάχη με τα κύματα, αν πρέπει να του βάλω καβαδί από μικρούτσικο.
Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότο. Δύσκολες βάρκες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια. Και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
Ήρε παιδί μου, αν του ταιριάζει κανένας πιο ξόχαρος πάριος.
Στην Παρό και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, όχ, στην Παρό και στην Άξο. Θα πάμε και στο ψάρεμα κάτω στου Λολαντώνη κι όταν φρεσκάρει ο καιρός θα σε έχω στο τιμόνι.
Γιατί, εντάξει, θα το φάει το ξύλο στους καιρούς. Όντως θα βρει μπουρίνια. 29 νησιά θέλει να επισκεφτεί, δεν μπορεί να είναι μόνο κάλμα. Θα αναδείξει όντως τα ζητήματα των νησιωτών και κυρίως αυτό της διασύνδεσης μεταξύ τους, που είναι όντως ένα μεγάλο θέμα. Αλλά μη μου πεις ότι δεν θα χαρεί και τις λιακάδες του Αιγαίου και τα τσιπουράκια του και τα ψαράκια του και τα αμυγδαλωτά του και τα γλέντια τα νησιώτικα και το Αιγαίο στα καλύτερά του. Δεν θα είναι μόνο ξύλο, 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 κύμα, κύμα, κύμα. Μια χαρά ζάχαρη θα περάσει. Σε μία όμως από όλες του τις τάσεις, εκεί ανάμεσα στο κύμα και το καλαμαράκι, ο Στέφανος Κασελάκης υποδέχτηκε και τον Αντώνη Σρόιτερ, όπου βιντεοσκόπησαν ένα επεισόδιο της εκπομπής του Σρόιτερ, Αυτοψία, με φόντο Κυκλαδίτικη χώρα. Δεν έχω καταλάβει ποιο νησί είναι ακόμα, να σας πω την αλήθεια μου. Ωστόσο, είπε πάρα πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων ας πούμε ότι θέλει δύο θητείες, γιατί θα βγει μία, είμαστε σίγουροι, οπότε θα πάρει και δεύτερη, για να ολοκληρώσει το πλάνο του. Είπε όμως και μία ατακάρα, σχετικά με μία δήλωση που είχε κάνει, λέει ο Παπανότας, που εγώ δεν την είδα αυτή, ότι ο Κασελάκης δεν είναι, ρε παιδί μου, ηγέτης, είναι για μπύρες. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε.
Είμαι και τα δύο, και ηγέτης και για μπύρες.
Είδατε, και του Σαλονιού και του Αλονιού και του Λιμανιού, κυριολεκτικά. Είπε πολλά ακόμα, είπε και για τον Αλέξη Τσίπρα, είπε και για τον Τάιλερ και για τα περιουσιακά και όλα, αλλά θα κρατήσω ένα ακόμα κομμάτι που αναφέρθηκε στα θαύματα, γιατί ο άλλος μεγάλος δώρος που έχει γίνει πρόσφατα με τον Στέφανο είναι με τον περίφημο Σταυρό στην Κολυμπήθρα του. Πάμε να δούμε τι λέει. Το αιτιολογεί σωστά, λέει ότι πιστεύει στην επιστήμη, αλλά ρε παιδί μου, αυτό που μιλάει για τα τουρουρουρουρουρουρου ανεξήγητα, λίγο εμένα μου αφήνει ένα ερωτηματικάκι.
Η θέση σας για τα θαύματα ποια είναι?
Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ότι δεν τα γνωρίζουμε.
Και δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε.
Δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Άρα σέβομαι το μεγαλείο της φύσης, του Θεού, κατά τη γνώμη μου. Από εκεί και πέρα, ξέρω, πιστεύω στην επιστήμη, προφανώς. Απλά, σέβομαι το γεγονός ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε στον κόσμο μας.
20.000 ευρώ πάντως θα κοστίσει μόνο το παραφρόν, το σκάφος δηλαδή, το καΐκι. Και εδώ τουλάχιστον να πω ότι ούτε από το κράτος τα δανείστηκε, ούτε από το κόμμα τα πήρε. Πιθανότατα είναι από την τσεπούλα του. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω εδώ κάτι. Γέλασα πάρα πολύ με ένα tweet του τρολ πια Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος, παιδιά, πόσταρε τον Καπταστέφανο στο καΐκι με κυκλωμένο το όνομα του καϊκιού, που θυμίζω λέγεται παραφρόν, αλλά αν το ενώσεις διαβάζεται και παράφρον, και έγραψε «Αρχή Σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης, αντισθένης. Όλα τα είχαν προβλέψει τελικά οι αρχαίοι Έλληνες. Δείτε το όνομα του σκάφους με το οποίο γυρίζει το Αιγαίο ο Στέφανος Κασελάκης και με mention Θανάση το Στέφανο Κασελάκη, ότι είναι παράφρον». Πίσω στην Αθήνα όμως, αυτός ο σεβάχο θαλασσινός έχει κάποια μικρά ντράβαλα, να ξέρετε. Στη λίστα των υποψηφίων ευρωβουλευτών, ο Καπταστέφανος έχει έναν ξάδερφό του, το Βασίλη Κασελάκη. Και επειδή το ψάξα, είναι δεύτερο ξάδερφα, δηλαδή οι μπαμπάδες τους είναι πρωτοξάδερφα. Και μάλιστα ο μπαμπάς του Βασίλη είναι γιατρός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά. Τώρα είναι ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ ο γιος. Δεν ξέρω πώς το έχει πάρει ο μπαμπάς. Δεν ξέρω αν είναι υπογλώσσια που είναι και γιατρός άνθρωπος. Αφήνω λίγο το οικογενειακό δέντρο των Κασελάκηδων και προχωράω. Πού έσκασε το πρόβλημα? Θα μου πεις, δεν είναι από μόνο του πρόβλημα που έχει τον ξαδερφό του στο ψηφοδέλτιο? Όχι, θα σας πω εγώ. Απλά ακούστε τι λέγαμε νωρίτερα για τη Βουλή. Αυτό είναι τίποτα μπροστά στα άλλα. Ο Στέφανος είπε ξεκάθαρο όχι στους ψηφοφόρους των Σπαρτιατών, μια και λέω για τα προηγούμενα, που τώρα ψάχνουν σπίτι. Πάμε να ακούσουμε πώς το εξέφρασε.
Είναι άκρος αντίθετη από τις αξίες μας. Εμείς είμαστε η κοινωνία που έχει την ιστορία, που έχει παλέψει ενάντια στο φασισμό και δεν πρόκειται να απολογηθούμε για τίποτα.
Τους ψηφοφόρους θέλετε.
Άλλοι είναι αυτοί, και να τελειώσω, άλλοι είναι αυτοί που παρακολουθούν ο Ναζί στους σταθμούς των τρένων με ρόπαλα και δεν κάνουν τίποτα.
Ναι.
Λέει...
Τους ψηφοφόρους θέλετε?
Α.
Τους ψηφοφόρους των Σπαρτιατών?
Όχι.
Όχι.
Α, δεν τους θέλετε.
Είδατε. Πιο ξερό όχι θα ήταν παξιμάδι. Όχι, είναι η απάντησή του στο αν θέλει τους ψηφοφόρους των Σπαρτιατών. Ο ξάδερφος Μπίλι όμως, σε συνέντευξή του στην Αντάσα Γιάμαλη στο Κόντρα, είπε κάτι άλλο. Για πάμε να τον ακούσουμε.
Κυρία Κασελάκη, εσείς τι λέτε, είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι των ψηφοφόρων των Σπαρτιατών να κατευθυνθούν στο ΣΥΡΙΖΑ?
Κοιτάξτε, το παράδοξο είναι ότι κυβερνήσεις με τις οποίες οι πολιτικές των οποίων έχουν οδηγήσει και στην άνοδο τέτοιων ακροδεξιών κινημάτων προσπαθούν να τις απαγορεύσουν. Το τι ψηφίζει ο καθένας, η ψήφος είναι μια έκφραση ελευθερίας και αυτόνομη σκέψη. Οπότε το τι ψηφίζει ο καθένας, καλά κάνει, ευπρόσδεκτες είναι. Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες νομοθέτησης έκανε τελικά την απαγορευτήκαν από τον Άριο Πάγο και έχουμε και εμπιστοσύνη στην ελληνική και τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Τώρα τα παιχνίδια ευθυνών, ποιος έστειλε, ποιος δεν έστειλε, πιστεύω είναι μη παραγωγικά για τον πολιτικό διάλογο, έτσι.
Ευπρόσδεκτες, σου λέει η ψήφη των Σπαρτιατών. Ο ένας ξάδερφος, όχι ο άλλος ξάδερφος που he pulls rank που λέμε, που είναι και αρχηγός του κόμματος. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία το τσίμπησε αυτό και άρχισε να λέει ότι σε ένα κανονικό κόμμα θα είχε διαγραφή και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε, τι έκανε ο ξάδερφος Θανάση? Έκανε στροφή και έλιγμο και τον πόστερε στο Facebook, γράφοντας: σε χθεσινή μου τοποθέτηση στην εκπομπή της κυρίας Νατάσας Γιάμαλη στο Κόντρα και απαντώντας σε ερώτηση που αφορά τις ψήφους των Σπαρτιατών, εξέφρασα την προσωπική άποψη πως κάθε άνθρωπος αντιμετωπίζεται με σεβασμό. Από εκεί και πέρα, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, όσο και ο πρόεδρός του, Στέφανος Κασελάκης, έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θέλουμε καμία ψήφο από την ακροδεξιά. Καμία ψήφο από τους Σπαρτιάτες. Κατάλαβες πως πάει εδώ? Είπα ξύπα την παρόλα μου την καίω, ρε παιδί μου. Δεν έγινε κάτι. Λέω μια βλακία στην τηλεόραση. Έχω τα social. Θα ανασκευάσω. Μόνο ο Παπανόντας το κατάφερε αυτό. Ο Παπανόντας έκατσε εκεί 5 μέρες να επιμένει, να επιμένει, να επιμένει. Παιδιά, θέλω αλήθεια, ένα-ένα τα κυτταρά μας στον εγκέφαλο, να μην τους την πέφτετε όλοι μαζί, γιατί ειλικρινά δεν έχουμε πολλά. Εγώ προσωπικά δεν έχω πολλά. Τώρα, δεν ξέρω αν όλο αυτό που σας περιέγραψα με τις ψήφους των Σπαρτιατών θα γεννήσει κάποιο οικογενειακό μπιφ. Όπως συνέβαινε στις οικογενειακές ιστορίες, τι εκπομπάρα ήταν αυτή, κρίμα που δεν παίζεται ακόμα, αλλά νομίζω ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Και πριν σας πάω στο entertainment, γιατί είδατε, ξεκινήσαμε από τις φαλιάρες, από τη δυστοπία που τελειώνει ο κόσμος και σιγά σιγά το ελαφραίνουμε. Πριν λοιπόν πάμε στο ωραιότατο entertainment κομμάτι μας, που σήμερα έχει και guest of honor, ξέχασα να του φέρω μια κορδέλα σαν αυτή που φόραγε ο Στέφανος στη Νέα Υόρκη, που τη φόραγε και ο Γιώργης Σοφτίας και η Καλομήρα που έλεγε honored guest, κρίμα. Θα κλείσω αυτό το κομμάτι του επεισοδίου με ένα beef που ανήκει στο παρελθόν, για να πάμε έτσι με λίγο positive note στα επόμενα. Το...
Θέλεις κάπου να τις κοιτάζεις και να πιεις ποτό? Σκορπιός είναι για σένα. Παμ.
Δεν μπορεί να μην το ξέρετε. Το ξέρετε όλοι. Σκορπιός είναι για σένα. Παμ. Δηλαδή, μέχρι και η ελληνική αστυνομία, παιδιά, το έχει χρησιμοποιήσει έξυπνα και όλα σε tweet της. Βεβαίως, είχε γράψει την καθαρά Δευτέρα στο Twitter. Θέλεις κάπου να διασκεδάσεις και να πιεις ποτό? Το τιμόνι δεν είναι για σένα. Παμ. Και μετά είχε και ένα link με τα έκτακτα μέτρα που θα έπαιρνε για τις εκδρομές των ανθρώπων που θα ταξιδεύαν την καθαρά Δευτέρα. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε για το ΠΑΜ είναι ότι η στάρ του ΠΑΜ και η ιδιοκτήτρια του Σκορπιού της Καλλιθέας, που by the way, αν γκουγκλάρετε Σκορπιός, βγαίνει πιο ψηλά ο Σκορπιός της Καλλιθέας από το Σκορπιό της Μυκόνου, που έχει κοστίσει και κάτι φανταστικομύρια, τα έσπασαν αφού έγιναν viral. Και έγιναν viral, που ούτε αυτό το ήξερα, ενώ ο Σκορπιός, που ονομάστηκε έτσι από το ζώδιο του συντρόφου της ιδιοκτήτριας, λειτουργούσε μόνο 4 μήνες εκεί στην Καλλιθέα. Η Μαρία Ιορδάνοβα, η ξανθιά ιδιοκτήτρια από τη Βουλγαρία, είπε να κάνουν TikTok για να το μάθει ο κόσμος, επειδή ακριβώς είχαν ανοίξει μόλις 3-4 μήνες. Η Μαρίνα Μπομπέτσι από τη Ρωσία, που είναι και φίλη της, είναι, όπως λέει η ίδια, η γλάστρα του μαγαζιού, το στολίδι. Η business woman λοιπόν και το στολίδι, μετά το βίντεο αυτό το ΠΑΜ, τσακώθηκαν γιατί το στολίδι μεθούσε και έκαναν κάτω το μαγαζί. Οπότε η business woman αναγκάστηκε να την απολύσει. Όμως, no worries, γιατί τα ξαναβρήκαν και μάλιστα εμφανίστηκαν φιλιωμένες στο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Πάμε να ακούσουμε Μαρία Ιορδάνοβα και Μαρίνα Μπομπέτσι.
Όλο την κάνεις και γελάει, γελάει τη Μαρίνα.
Γελάει.
Τη συμπαθείς τη Μαρίνα ή όχι, σοβαρά θέλω να μου το πεις.
Ναι, είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Πόσα άμα χρόνια. Δεν τη συμπατούσα, δεν θα ήταν στο μαγαζί μου πρώτα.
Ναι, παιδί μου, όχι, μην το λες αυτό, κάτσε Μαρίνα να σου το πω. Καταλαβαίνω.
Αλλά εντολέα είναι εντολέα, φιλία είναι φιλία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα.
Μαρίνα, πες μου τώρα μετά από αυτό το δίμηνο, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος.
Ναι.
Κάνουν πάρτι.
Μπάρσιλον πάρτι, κάργα, ζευγάρια, μικρή ή μεγάλη, από 18 έως 60-70 έχουμε ζευγάρια. Έχει έρθει μια φορά, δηλαδή μου έκανε εντύπωση, εγώ δουλεύω νύχτα, πολλά χρόνια δουλεύω νύχτα. Οικογένεια, μαμά, μπαμπάς και κόρη. Λοιπόν, και σας παρακαλώ, λέει, μπορούμε να βγάλουμε ένα βιντεάκι, photo story και τέτοια. Μαμά, μπαμπά και κόρη.
Δεν έχετε παράπονο. Πάρα πολλά τα θέματα σήμερα. Είναι για να μην σας λείψω την επόμενη εβδομάδα που δεν θα έχουμε επεισόδιο. Να, το αμόλυσα. Και δεν έχει να κάνει με το ότι εγώ θα λείπω εκτός χώρας. Με διαβατήριο στα δόντια, ξέρεις. Πάρτε με εκεί, σας παρακαλώ. Αν και το εκεί που θα πάω δεν θέλω να με πάρει αν βγει ο Τραμπ τον Νοέμβριο. Πάω Αμερική, είπα συγκεκριμένα. Αλλά ούτως ή άλλως θέλω να πω εδώ ότι δεν θα είχαμε Μεγάλη Παρασκευή επεισόδιο. Δεν έχουμε καμία χρονιά. Όμως. Την εβδομάδα μετά το Πάσχα, έχω ξεκάθαρη πια εικόνα, θα ακούσετε Βαγγέλη Μαριλού που θα κάνουν μόνοι τους επεισόδιο κανονικά Τετάρτη, γιατί εγώ δεν θα έχω γυρίσει, και εμείς το ραντεβού μας θα το ανανεώσουμε για την Παρασκευή μετά το Πάσχα. Άρα δεν θα σας λείψω και τόσο πολύ, μια εβδομαδούλα είναι. Μεγάλη εβδομάδα είναι, φάτε εκεί καμιά βραστιγαρίδα, ακούστε αυτό το επεισόδιο που θα βγει μαραθώνιο, θα περάσει ο καιρός. Για πάμε entertainment. Σήμερα δεν θα σας προτείνω βιβλίο, γιατί θα σας το προτείνει ο συγγραφέας του. Που τόσο έχετε συμπαθήσει όταν είχε έρθει να μας προτείνει βιβλία Ελλήνων συγγραφέων. Και ενώ ήταν ήδη συγγραφέας ο ίδιος. Τώρα όμως, παιδιά, ο Θεοδόσης Μίχος ξαναέρχεται, γιατί μόλις κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο «Ένα για το δρόμο». Ένα για το δρόμο, λοιπόν, Θεοδόση,
Επιβεβαιώνω.
Είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, by the way. Το One for my baby and One for the road.
Οκ.
Μ' αρέσει.
Δεν την είχα κάνει τη σύνδεση, ωραία. Ναι.
Εμένα ήταν η πρώτη σύνδεση που μου ήρθε στο κεφάλι όταν είδα τον τίτλο του βιβλίου σου.
Τέλεια.
Επίσης, έπεσες σε αυτό που συζητούσαμε όταν είχες έρθει και μας είχες προτείνει Έλληνες συγγραφείς και ελληνικά βιβλία.
Mm-hmm.
Και είχες ενθουσιάσει να ξέρεις τους ακροατές μας.
Τιμή μου.
Έπεσες στα διηγήματα.
Ναι.
Είδες. Θυμάσαι που συζητούσαμε τη διαφορά μυθιστορήματος από δίηγημα.
Ναι.
Εσύ που έχεις κάνει τώρα και τα δύο.
Mm-hmm.
Συγγραφικά ποια είναι η διαφορά? Γιατί αναγνωστικά είχαμε πει ότι είναι πιο εύκολα θεωρητικά τα διηγήματα, mm-hmm. αλλά και πιο δύσκολα, γιατί πρέπει να μπαινοβγαίνεις σε ιστορίες και χαρακτήρες. Mm-hmm.
Συγγραφικά η διαφορά είναι, το διήγημα είναι η τέχνη της αφαίρεσης πολύ, μωρέ, που λένε. Δηλαδή, πώς είναι το παγόβουνο που είναι η μύτη, η κορυφή από πάνω, και στην πραγματικότητα αυτό που είναι κάτω από τη θάλασσα είναι πολύ περισσότερο. Θεωρητικά έτσι πρέπει να είναι και ένα διήγημα. Δηλαδή για κάθε μία λέξη που υπάρχει να λείπουν 7.
Το εφάρμοσες ενώ το έγραφες ή το έκανες μετά αυτό το πράγμα, δηλαδή έγραψες το ένα δίηγημα και μετά άρχισες να το στρώνεις?
Σε πολύ μεγάλο βαθμό το εφάρμοσα εξ αρχής, δηλαδή ξεκίνησα με πολύ συγκεκριμένο concept, ξέρω εγώ πώς το λένε, να γράψω πολύ λίγο αυτή τη φορά. Επειδή μου αρέσει ο μακροπερίοδος λόγος και μου αρέσει να γράφω.
Αυτές οι προτάσεις που είναι σελίδα.
Δεν τελειώνουν ποτέ.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή τη φορά είχα αποφασίσει από την πρώτη στιγμή πριν ξεκινήσω να γράφω, όταν ακόμη χαζοκρατούσα σημειώσεις, ότι τώρα θα κάνω αυτή την άσκηση. Ας πούμε. Θα δοκιμαστώ σε κάτι λίγο να βγω από τα νερά μου.
Στα
δεν
κάτω.
Ξέρω πόσο τα κατάφερα. Τώρα, αυτές τις μέρες το έχω πιάσει να το διαβάσω λίγο στο χαρτί, να θυμηθώ πώς είναι αυτό το βιβλίο. Και πάλι μεγάλες προτάσεις μου βλέπω μέσα. Αλλά εντάξει, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερες.
Κοίτα, να σου πω κάτι. Είναι σαν να μου πεις ότι, ας πούμε, ένας άνθρωπος περπατάει χοροπηδηχτά, μιλάει με αυτόν τον τόνο φωνής, θα αλλάξει. Δεν μπορείς να αλλάξεις και τελείως.
Τελείως δεν γίνεται.
Κατάλαβες. Δεν μπορείς να γίνεις ξαφνικά ο σεντάρης που γράφει προτάσεις με τρεις λέξεις.
Αυτό δεν θα το κάνω ποτέ.
Οι ιστορίες σου όμως έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς.
Στο συγκεκριμένο βιβλίο, ναι. Μας, έτσι. Ναι, έχουν θεωρητικά πάντα. Το κοινό σημείο αναφοράς είναι ότι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ξόφαλτσα ή απολύτως, έχουν να κάνουν ή διαδραματίζονται μέσα σε ένα μπαρ. Το οποίο μπαρ δεν ονοματίζεται.
Αλλά το ξέρουμε όλοι.
Δεν το λέμε.
Εντάξει.
Όποιος έχει πάει σε αυτό το μπαρ θα το καταλάβει, αλλά δεν έχει το μπαρ σημασία. Δηλαδή, περσε, δεν είναι σε καμία περίπτωση βιογραφία ή οδή στο μπαρ.
Όχι,
θα μπορούσε
αλλά...
να είναι οποιοδήποτε μπαρ.
Ένα μπαρ τόσο παλιοκαιρισμένο, mm-hmm. που έχει πραγματικά μεγαλώσει ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που τώρα είναι 70 και πηγαίνανε. Δηλαδή...
Γνώρισε ένα τέτοιο προχθές.
Κατάλαβες. Άρα, αυτό το μπαρ νομίζω ότι αποκτά και μία δική του μεταφυσική ιδιότητα. Είναι σαν να έχει εμποτιστεί με ιστορίες, με τραγωδίες, με κωμωδίες, με τα πάντα όλα.
Με όλα αυτά, ναι.
Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνω γιατί αυτό το μπαρ και όχι ένα οποιοδήποτε άλλο μπαρ.
Ναι, βέβαια σου λέω, επειδή το ξαναδιαβάζω τώρα αυτές τις μέρες, υπάρχουν κεφάλαια στα οποία το μπαρ καθ' αυτό κάνει ένα πέρασμα, ας πούμε τώρα μου έρχεται ένα συγκεκριμένο, που το μπαρ ως μπαρ υπάρχει στην τελευταία γραμμή μόνο.
Κομπαρσαρία.
Δεν υπάρχει πουθενά άλλο, δεν αναφέρεται. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένα πλαίσιο περισσότερο για το δικό μου το μυαλό. Αν δεν το δημοσιοποιούσα ότι, είναι, ότι υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο μπαρ και έλεγα ότι το πλαίσιο είναι, ξέρω εγώ, η έννοια της ματέωσης.
Δεν θα το καταλάβαινε και κανείς.
Ενδεχομένως να μην το καταλάβαινε και κανείς.
Εγώ η αλήθεια είναι ότι επειδή σε ξέρω, έχουμε υπάρξει σε αυτό το μπαρ, δεν μπορώ να το βγάλω από το κεφάλι μου.
Καταλαβαίνω.
Πες μου κάτι τώρα. Όταν γράφεις διηγήματα, συλλογή διηγημάτων,
ναι.
και το κάθε διήγημα έχει έναν άλλο χαρακτήρα, κεντρικό ας πούμε, ή χαρακτήρες, παθαίνεις αυτό που όταν ρωτάνε ένα γονιό ποιο είναι το αγαπημένο σου παιδί, μπλοκάρει. Δηλαδή, έχεις ένα διήγημα ή δύο ή τρία πιο αγαπημένα ή πιο να σημαίνουν κάτι παραπάνω για σένα από τα άλλα.
Αυτό έλεγα χθες ακριβώς στη γυναίκα μου, την οποία την έχω πρίξει. Της μιλάω διαρκώς για αυτό το πράγμα και με κοιτάζει με μισό μάτι πια.
Εντάξει, άμα δεις βαλίτσες στο χολ.
Μπορεί και να τα ξέρω από πού προέκυψε. Αλλάζει αναδιαστήματα αυτό. Δηλαδή, τις προάλλες σκεφτόμουν, α, ναι, το τάδε και το δίνα είναι πιο αγαπημένο μου. Χθες, προχθές που ξεκίνησα να το διαβάζω, α. Αυτό μου αρέσει περισσότερο από όσο νόμιζα. Δηλαδή, αλλάζει μου ωραία περισσότερο.
Δώσ' μου ένα brief για τους χαρακτήρες. Δηλαδή, τι περιμένει κάποιος να διαβάσει μέσα.
Λοιπόν,
μονολεκτικά, τύπου είναι ένας μηχανόβιος, ξέρω εγώ, που ζει με τη μάνα του.
Τα επαγγέλματα, αν δεν απατώμε, δεν προσδιορίζονται με κανένα τρόπο. Όχι, ενώς προσδιορίζονται. Κοίταξε, είναι άνθρωποι που θα μπορούσαν να είμαστε εμείς. Θα μπορούσε να είναι ο πατέρας μου, θα μπορούσε να είναι ο θείος σου, δεν ξέρω. Άνθρωποι που απλοί της καθημερινής πόρτας, όπως λέγεται το κλισέ, οι οποίοι όμως μεταξύ δεύτερου και τρίτου ποτού ή τρίτου και τέταρτου, κάπως τους πιάνουν τα υπαρξιακά τους, όπως όλους μας, και επιλέγουν να θεωρήσουν αδύνατο να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της πραγματικότητας, ας πούμε, ότι είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο.
Αρχίζουν
αυτό.
Και βλέπουν την πραγματικότητα βουνό, δηλαδή.
Ναι.
Τους συμβαίνει αυτό.
Ναι, σε κάποιο βαθμό.
Και καθένας αντιδρά διαφορετικά σε αυτό το ερέθισμα.
Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν ιστορίες με happy end, ιστορίες με πολύ λυπητερό τελείωμα. Δεν έχει κανέναν ηθικοπλαστικό χαρακτήρα, καμία ιστορία, δηλαδή δεν θέλω να
μάθουμε
δώσω ένα
κάτι, ναι.
ηθικό δίδαγμα αυτό και αυτό και το παράλληλο. Είναι σαν snapshot, ας πούμε, καθημερινότητα ζωή. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Είμαι πολύ κακός για να μιλάω για αυτό.
Ποιος θα στο σκηνοθετούσε, άμα συνέβαινε. Θα σου είναι λογική Τζάρμους, ας πούμε, ή θα σου είναι λογική Όλτμαν.
Τζάρμους θα ήθελα από ξένο και από Έλληνα θα ήθελα το Νίκο Γραμματικό.
Α, περίμενα κανέναν Οικονομίδη, αλλά είσαι πιο...
Δεν έχει τόσο πινελίκι μέσα.
Ναι, πιο λόγικη άνθρωπος. Δεν μου λες κάτι, πόσα από αυτά τα πράγματα που αφηγούνται ή συμβαίνουν ή προκύπτουν στις ηρωές σου είναι δικά σου. Δηλαδή πόσο αυτοβιογραφικό κομμάτι υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο. Τους έχεις δανείσει τον εαυτό σου.
Ναι, σε κάποιο βαθμό, αλλά ελάχιστο. Και αυτό το συζητούσα πάλι χθες, γιατί εύλογα, ας πούμε, αναρωτιέται κανείς πόσο αυτοβιογραφικά είναι αυτά. Η συλλογή είναι από ιστορίες μυθοπλασίας.
Δεν είναι υπαρκτά πρόσωπα.
Όχι, κανένα δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο ή μπορεί και να είναι και όλα υπαρκτά. Δηλαδή, θέλω να σου πω...
Ναι, κατάλαβα, αλλά δεν είναι άνθρωποι με τους οποίους έκατσες δίπλα κάποια στιγμή, σου είπαν μια ιστορία και μετά αποφάσισες αυτό που λένε ότι είναι τυχαία γεγονότα και περιστατικά, αλλά εμπνευσμένα από αληθινά πρόσωπα.
Κοίταξε, ότι υπάρχουν δόσεις πραγματικότητας μέσα σε αυτό το βιβλίο, υπάρχουν, αλλά αυτές οι δόσεις μπορεί να είναι, να σου πω, να είδα εγώ να κάθεται στο μπαρ ένας τύπος, ο οποίος, ξέρω εγώ, είχε μπλε μαλλιά και εγώ έπλασα μια ιστορία από όλο αυτό.
Κατάλαβα.
Φτάνει η πραγματικότητα, δεν έχει τίποτα παραπάνω. Κατά τα άλλα είναι μυθοπλασία.
Είναι μυθοπλασία. Υπάρχουν φίλοι σου, γιατί θεωρώ εγώ, δεν έχω γράψει βιβλίο, αλλά φαντάζομαι ότι οτιδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε μέσα στο κεφάλι μας είναι up for grabs όταν γράφεις. Δηλαδή δεν το ελέγχεις, προκύπτουν πράγματα, βιώματα, σκέψεις, πράγματα που έχουν καταγραφεί. Υπάρχουν φίλοι σου που διαβάζοντας το αναγνώρισαν κάτι δικό τους μέσα, λίγο χαρακτήρα, μια τάκα, κάτι.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που με απασχολούν τώρα που το έχουν πάρει όλοι οι γνωστοί.
Ήθελα να ξέρω αν έχει σηκωθεί τηλέφωνο ήδη.
Δεν έχει σηκωθεί ακόμη τηλέφωνο, αλλά είμαι σίγουρος ότι επειδή είναι αυτοί που είναι, τέλος πάντων, οι φίλοι μου, ότι θα αναζητήσουν τους εαυτούς τους εκεί μέσα. Έχω πει σε όλους, μεταξύ σου βαρύ και αστείου, ότι επειδή με ρωτάνε που είμαι εγώ, σε ποιο κεφάλι σου, δεν είναι κανένας σας πουθενά. Ό,τι καταλάβει ο καθένας.
Και ξέρεις, αυτό είναι δίκοπο. Δηλαδή, τι εννοώ. Μπορεί ένας να αναγνωρίσει τον εαυτό σε κάτι που δεν του αρέσει. Οπότε εκεί δεν θα πει ποτέ ότι αναγνώρισε τον εαυτό του. Ή κάποιος άλλος να γουστάρει και να πει αυτό εγώ είμαι. Τότε που είχαμε μιλήσει και είχαμε πει αυτά. Και να πει ναι, εντάξει. Ό,τι νομίζεις.
Τις φλίδες πραγματικότητας που υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο, που θεωρώ ότι υπάρχουν σε όλα τα βιβλία, δηλαδή ακόμη και στη sci-fi λογοτεχνία, από κάποιο πραγματικό ερέθισμα κινητοποιεί το συγγραφέα, τις φλίδες πραγματικότητας που υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο, έχω κάνει τα πάντα για να τις καλύψω και να τις θολώσω και να μην γίνουν αντιληπτές.
Εγώ θέλω να σου πω ότι είναι ένας από τους λόγους που, ενώ κατά καιρούς πάντα μου φαίνεται καλή ιδέα να γράψω ένα βιβλίο. Πάντα την απορρίπτω. Γιατί μετά δεν μου φαίνεται αρκετά καλή ιδέα. Κυρίως γιατί χαώνομαι.
Βγάζεις πάρα πολλά λεφτά, να ξέρεις.
Ναι, είμαι σίγουρη στην Ελλάδα ότι βγάζεις πάρα πολλά λεφτά από τους 50 ανθρώπους που διαβάζουν τα βιβλία.
Offshore, αναγκάζομαι. Τι να κάνω κι εγώ.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι ανεβαίνουν οι αναγνώστες. Ανεβαίνει το αναγνωστικό κοινό λίγο σε ποσότητες. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα είναι ένα μάρκετ που ποτέ δεν θα σου φέρει λεφτά από τα βιβλία.
Ποτέ. Ελάχιστη είναι.
Το αν καταφέρεις να μεταφραστείς είναι μια άλλη ιστορία.
Πολύ δύσκολο γι' αυτό, ούτως ή άλλως.
Θα κάνεις book tour.
Θα κάνω 13 Μαΐου, έχουμε παρουσίαση την πρώτη Αθηναϊκή στο Ζάτοπεκ, το πολύ έτσι αγαπημένο και πολύ συζητημένο από αυτά τα νέα βιβλιοπωλεία τελευταίας εισοδίας που σαρώνουν και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
Αυτό ακριβώς εννοώ.
Είναι φοβερό. Ένα από τα καλά που βγήκε, ξέρω εγώ, στον χώρο του βιβλίου τα τελευταία 5-6-7 χρόνια, έχουν ανοίξει πολλά τέτοια ωραία βιβλιοπωλεία συνοικιακά.
Μικρά, λίγο ψαγμένα, ναι. Λίγο ειδικά.
Και μαζεύουν
λίγο...
κόσμο.
Ναι.
Οπότε θα κάνουμε την πρώτη παρουσίαση εκεί και θα είναι στο. Θα κάθομαι εγώ ανάμεσα στο Διονύση Μαρίνο, το συγγραφέα, και την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, τη διευθύντρια πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση. Και μετά θα ανέβουμε Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Και μετά κάτι ακόμα.
Θα πας κάπου. Θα πας και στο χωριό στο Βόλο, ελπίζω.
Δεν θα πάω τώρα.
Θα πας. Δηλαδή να πας εκεί που θα σε αποθεώνουν, ρε παιδί μου. Λεφτά δεν θα βγάλεις. Ας βγάλεις λίγο αυτοπεποίθηση.
Να πάω στο Βόλο να με κερώσω κανένα τσίπουρο.
Πόσο καιρό σου πήρε να το τελειώσεις, να πατήσεις full stop. Μαζί με τις σημειώσεις, μαζί με όλη τη διαδικασία.
1,5-2 παρά χρόνια.
Το οποίο εκεί. Το έκανες παράλληλα με την υπόλοιπη ζωή σου.
Ναι.
Πώς δουλεύει αυτό? Γιατί όλοι έχουμε στο μυαλό μας κάποιον ο οποίος με το που του έρχεται η έμπνευση, ρε παιδί μου, τον χτυπάει κατά κούτελα, κάπως μπαίνει on hold όλη η ζωή του και είναι αυτός μπροστά στον υπολογιστή, με καφέδες, λίγο παρατημένος, αλλά...
Σε κάποιο βαθμό ισχύει. Κοίτα, αυτός που την πληρώνει είναι η... Αν θες την πραγματικότητα να κάτσεις να γράψεις, την πληρώνει η προσωπική σου ζωή και όχι η επαγγελματική σου, γιατί την επαγγελματική τη χρειάζεσαι για,
για να ζήσεις.
Ευνόητους λόγους. Δηλαδή, δεν γίνεται να εγκαταλείψω τη δημοσιογραφία και να του πω: παιδιά, sorry, μου ήρθε μια ιδέα. Τώρα θα σας παραδώσω το θέμα σε δύο εβδομάδες.
Πες το στο Harlan Coben αυτό και σε άλλους τέτοιους συγγραφείς.
Στην Ελλάδα δεν παίζει αυτό. Οπότε το πρόγραμμα που είχα ήταν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που είναι έτσι έντονη η δουλειά. Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού σου, το επεξεργάζεσαι, κρατάς μια σημείωση εδώ, κρατάς μια σημείωση εκεί. Και είχα πάντα στο μυαλό μου ότι το που σου κου, κάθομαι, ξεχνάω φίλους, ξεχνάω μπαρ, ξεχνάω... Και κάθομαι μέσα στο σπίτι, και να, ώστε να έχω πεντακάθαρο μυαλό, ούτε hangover, ούτε τίποτα, για να ξυπνήσω, ξέρω, 7 η ώρα το πρωί.
Και να αρχίσω.
Και να αρχίσω να γράφω.
Πρωινός ή βραδινός τύπος πιο πολύ να γράφεις?
Πρωινός.
Πρωινός, ε. Πρωινός, δεν στόχα.
Πρωινότατος.
Νόμιζα ότι θα σε αρέσει το.
Πρωινότατος.
Όταν οι γρίλοι τραγουδάνε.
Όταν οι γρίλοι τραγουδάνε, ο Θεοδόση θέλει να πίνει ένα ουισκάκι.
Είναι σαν αυτός της Πανελλήνης, είχε πρόγραμμα.
Αυτό, ναι. Όχι, πρωινός και με πεντακάθαρο κεφάλι, χωρίς μουσική, χωρίς ήχους, χωρίς distraction, χωρίς τίποτα.
Στρατιώτης.
Ναι, ναι.
Στεφανία, αγωνιστικό χαιρετισμό εγώ θα πω τώρα εδώ πέρα, γιατί λέει 1,5 χρόνο με 2. Μπράβο σου, γιατί εντωμεταξύ έχουμε βρεθεί κιόλας. Δηλαδή, πού να ξέρω ότι συμβαίνει αυτό όταν κλείνουν οι πόρτες στο σπίτι.
Άστα.
Ποιο ήταν πιο εύκολη γέννα, το πρώτο ή το δεύτερο?
Κανένα.
Κανένα, ε. Ζοριστήκαμε και στα δύο.
Κάθε γέννα είναι, έχει το πακέτο της, ναι. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Όχι, και, δεν, και όλα είναι εύκολα. Όχι, κανένα δεν ήταν εύκολο.
Και όπως λένε οι συγγενείς που τώρα καλή ώρα το Πάσχα θα τους δούμε όλοι. Πότε με το καλά το τρίτο?
Έχουμε ακόμη. Κάτσε να το μεγαλώσουμε λίγο αυτό, να το αγαπήσουμε, να το φροντίσουμε.
Αισθάνεσαι όμως ότι λίγο το άθλημα το έχεις, καταλαβαίνεις τι εννοώ? Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η πρώτη φορά που κάποιος γράφει βιβλίο είναι ένα χάος τρομακτικό,
ναι,
που κάθε 5 σελίδες λες τι κάνω, το πετάξω όλα, τώρα δεν βγαίνει αυτό το πράγμα.
Και τώρα
κόλλησα.
Αυτό λέω, εμείς.
Το ίδιο είναι.
Το ίδιο είναι, ναι. Γιατί... ίσως τώρα να το αφισβητώ ακόμη περισσότερο όλο αυτό. Δηλαδή, έχω λίγο. Το έλεγε ένας συνάδελφος τις προάλλες, δεν θυμάμαι το όνομά του. Α, ο Γιάννης ο Παλαβός, ο συγγραφέας, ο διηγηματογράφος, έλεγε ότι πάσχει από το σύνδρομο του απατεώνα, το imposter syndrome. Σε κάποιο βαθμό συνειδητοποιώ ότι από αυτό πάσχω κι εγώ. Δηλαδή, διαρκώς σκέφτομαι τώρα, είναι καλό αυτό που έγραψα, είναι καμιά πατάτα, ας πούμε. Γιατί να διαβάσει όλο σε μένα και να μην διαβάσει
ένα. Το μετέχμιο, ναι. Μια άλλη ερώτηση που έχω για τους συγγραφείς. Στέλνει στον εκδοτικό σου οίκο. Το χειρόγραφο, τέλος πάντων το πρωτότυπο.
Ναι.
Περιμένεις κριτική από αυτούς? Δηλαδή, περιμένεις να σου πούνε αν, οκ, okay, Θεοδόση, το βγάζουμε ή Θεοδόση, θέλουμε πολλές αλλαγές? Υπάρχει αυτή η διαδικασία?
Ναι, ναι, ναι. Περιμένεις καταρχάς να δεις αν θα το δεχτούν ή όχι.
Αν τους αρέσει.
Ναι. Το μετέχνιο ήταν ο πρώτος εκδοτικός που το έστειλα, γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ αυτόν τον εκδοτικό και μου αρέσει το μέγεθός του και η λογική του και όλα αυτά. Η Ελένη Μπούρα, που είναι η σύμβουλος ελληνικής πεζογραφίας, που είναι legend στα ελληνικά γράμματα, το δέχτηκε με τη μία. Δεν θες να ξέρεις πώς ήμουνα στο σπίτι όταν είδα το email της επιβεβαίωσης.
Τσίριζες, χοροπηδαγές.
Λάμε, πρέπει να φτάσα σαν Τζακ Ράσελ στο ταβάνι.
Ναι, κρύφτηκαν οι γάτες και τέτοια όλα.
Και μετά μπήκαμε σε κάποιες συζητήσεις με την Ελένη.
Editing.
Ναι, μου είπε όχι πολλά πράγματα. Μου εξήγησε σε 2-3 σημεία, μου λέει εδώ δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Κάπου αλλού μου είπε θέλω να. Μήπως να το γράψεις διαφορετικά. Συναντηθήκαμε στη μέση. Αλλά όχι πολλές επεμβάσεις.
Το εξώφυλλο ποιος το διάλεξε?
Το εξώφυλλο ήταν ένα από τα τρία υποψήφια. Ήταν κατά 70% δική μου, ας πούμε, η ιδέα.
Είναι μια πολύ ωραία εικόνα από ένα παλιό κλασικό μπαρ,
ναι,
με ένα ωραίο ποτήρι whisky.
Ναι, ναι, ναι. Whisky. Ναι.
Πόσα είναι τα διηγήματα?
Είναι 18.
Α, είναι μπόλικα.
Είναι 18, αλλά είναι μικρά.
Είναι μπόλικα.
Μικρά όμως. Φεύγει πολύ εύκολα.
Καλά, εντάξει, αυτό ήταν, δεν το συζητάμε.
Αυτό ήταν εξ αρχής και ο στόχος μου, να είναι μικρές ιστορίες. Δηλαδή υπάρχει μέσα διήγημα που είναι flash fiction σχεδόν, είναι, ξέρω, μπορεί να είναι 7 σειρές. Εντάξει, είναι το πιο μικρό.
Τέλειο είναι αυτό.
Κατά μέσο όρο είναι 2-3 σελίδες. Δηλαδή,
παιδιά, να ιδέα. Γιατί δεν θα έχετε και φουλ κεφάλι να διαβάσετε μυθιστόρημα. Ακούστε με. Διότι στις διακοπές, ειδικά του Πάσχα, δεν έχουμε ποτέ το κεφάλι μας κάπου μεταξύ κοκορετσιού, κρασιού και συγγενούς. Διηγηματάκια.
Αυτό.
Φλασάκια για να συνερχόμαστε. Εγώ, έτσι, να ξέρεις, μπορεί να ταξιδέψω μαζί μου στο Σαν Φρανσίσκο, να στο φωτογραφίσω με Golden Gate.
Σοβαρά.
Ναι. Έπως. Γιατί κάτι πρέπει να διαβάσω. Είναι 15 ώρες πτήση, κάτι πρέπει να διαβάσω.
Τέλεια.
Θα δώσουμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ, καλή μου, για την πρόσκληση.
Και καλό ταξίδι, έτσι δεν λένε για τα βιβλία?
Έτσι λένε. Ναι.
Καλό ταξίδι και καλομετάφραστο, εγώ θα σου ευχηθώ.
Αυτό το κρατάω ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ.
Φιλιά. Να πάμε και στις σειρές. Να πάμε και στις σειρές. Γιατί σήμερα, προειδοποιώ, σας έχω πολλές. Ξανά, για να μην σας λείπω. Να μην λέτε δεν έχω podcast να ακούσω, να λέτε έχω σειράρες να δω. Ξεκινάω από το πιο πολύ συζητημένο, νούμερο ένα στο Netflix αυτή τη στιγμή και που έχει προκαλέσει πολύ διφορούμενες απόψεις, το Baby Reindeer. Σας χρωστάω ένα μήνυμα, το οποίο είναι της Αφροδίτης. Η Αφροδίτη λοιπόν μου έγραψε: καλησπέρα Μίνα και τι καλά που είχαμε επεισόδιο. Ήθελα να καταθέσω unpopular opinion, πως το Baby Reindeer δεν με κέρδισε. Ναι, με αρρώστησε. Ναι, μιλάει για πράγματα δύσκολα που πρέπει να υποθούν. Αλλά κάτι ή πολλά στο όλο στήσιμο και στους χαρακτήρες και στην non-stop ιστερία του στησίματος με έκανε λίγο να νιώθω πως ούτε ντοκιμαντέρ ήταν, ούτε τέχνη ήταν, ούτε crime ήταν. Κάτι ήταν που εγώ δεν το πιάσα και δεν με έπιασε. Ίσως να είμαι και λίγο αυστηρή. Περιμένω με αγωνία άποψη στο next pod, γιατί εκτιμώ πολύ τις αναλύσεις σου. Λοιπόν, Αφροδίτη, διαφωνούμε. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν έχει, ας πούμε, καλλιτεχνική αξία με την έννοια της τέχνης. Δεν είναι ντοκιμαντέρ σε καμία περίπτωση. Και δεν είναι αυτό που λέμε ένα καθαρό emo-crime. Έχει όμως τεράστιο shock value. Δηλαδή, έχει ένα impact πάνω σου που δεν το ξεχνάς. Και θεωρώ ότι πρέπει να το δείτε. Γιατί έχει και ουσία, πολύ σημαντική ουσία, πέραν από το story, stalker και stand-up comedian, η οποία ουσία, Θανάση, έρχεται με μια επική υπτάμενη σφαλιάρα στο τέταρτο επεισόδιο. Και είναι ουσία που σου μαυρίζει το είναι. Να σας πω την αλήθεια μου, δεν ήξερα καν ότι έχω τόση μεγάλη γκάμα αρνητικών συναισθημάτων. Γιατί το Baby Reindeer σε πάει και σε φέρνει από τη συμπόνια αλλά με ίκτο και λίγη κακία και τη στεναχώρια μέχρι την οργή και με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις. Έχεις πολλές στιγμές αμήχανου, θα το έλεγα, γέλιου, γιατί το χιούμορ είναι πολύ μαύρο, τύπου δεν γίνεται να συμβαίνουν αυτά σε αυτόν τον άνθρωπο, ή με την υπογραφή Send from my iPhone, όσοι το έχετε δει καταλαβαίνετε, για τους άλλους δεν θα κάνω spoiler. Εκεί γέλασα αρκετές φορές. Όσο όμως συνειδητοποιείς ότι αυτό που βλέπεις είναι η αληθινή ιστορία του πρωταγωνιστή, που δεν είναι ηθοποιός, είναι ο ίδιος που το έζησε και είναι ταυτόχρονα ο πρωταγωνιστής της σειράς και ο σεναριογράφος της, και αυτό είναι η αληθινή του ιστορία, Θανάση, θες να βγάλεις το δέρμα σου από το πόσο άβολα νιώθεις με αυτά που βλέπεις. Είναι λοιπόν η αληθινή ιστορία, το αληθινό ξεγύμνομα του δημιουργού του, του σκοτσέζου κωμικού Richard Gadd, που με μία απλή πράξη καλοσύνης κέρασε ένα φλιτζάνι τσάι σε μία γυναίκα στην μπαμ που δούλευε, έμπλεξε σε μία τρελή ιστορία stalking ή stalking, όπως λέει ο κ. Φακιανάκης, που οδήγησε σε πάνω από 40.000 email, 740 tweets, 350 ώρες ηχητικών μηνυμάτων, 100 σελίδες επιστολών και 45 μηνύματα στο Facebook για τα επόμενα 5 χρόνια. Και αφού, απίστευτο μεν, αληθινό δε, η αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει κάτι άμεσο, διότι του εξηγούσαν ότι δεν υπήρχαν ευθείες απειλές. Οπότε δεν μπορούσαν να παρέμβουν, τον κοροϊδεύανε και λίγο, ότι και καλά, έλα μωρέ τώρα σε κάνει στοκ μια γυναίκα και τι έγινε, είχαν λίγο και αυτό το τόνο φωνής. Οπότε αυτός την έκανε, έκανε αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα, έγραψε για αυτό που του συνέβαινε. Και έγραψε το θεατρικό έργο Baby Reindeer, που by the way Baby Reindeer είναι το παρατσούκλι που του έδωσε η στόκερ του η Μάρθα, που πήγε αρχικά στο φεστιβάλ Fringe της Σκωτίας και οι κριτικοί χαρακτήρισαν αυτό το θεατρικό έργο ως στοιχειωτικό και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο Bush Theatre του Λονδίνου πριν γίνει αυτό που βλέπουμε, μίνι τηλεοπτική σειρά με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Λοιπόν, θα σας πω εδώ ότι το στοιχειωτική είναι η πιο ακριβής λέξη. Τον συμπονάς. Γελάς λίγο μαζί του. Τον νικτήρις, θες να τον πάρεις αγκαλιά. Συχαίνεσαι τη Μάρθα τη Στόκερ. Λες, θέλω να πάθει κακό, θέλω να την κλείσουν μέσα. Ακριβώς λίγο μετά, μισείς αυτόν. Λες, τι μπίπ είναι αυτός ρε φίλε. Μετά θες να τον πάρεις αγκαλιά και να τον προστατεύσεις. Μετά θες να πάρεις αγκαλιά τη Μάρθα, τη Στόκερ, και να της πεις, σώπα, σώπα, δεν πειράζει, δεν φταίς εσύ. Κάποια στιγμή λες, Παναγία μου, πόση σκοτεινιά και αρρωστήλα να αντέξω. Είναι το τέταρτο επεισόδιο. Φροντίστε το τέταρτο επεισόδιο να έχετε πάρει καλές ανάσες πριν το δείτε. Γελάς λίγο σε αυτά που σας είπα σε κάποια σημεία. Μετά έρχεται η σειρά σου, χώνει ένα ακόμα χαστούκι όλο δικό σου, να σταματήσεις να γελάς. Είναι roller coaster κυρίως αρνητικών συναισθημάτων, που όμως δεν μπορείς να ξεκολλήσεις το βλέμμα σου από αυτή τη σειρά. Είναι σκοτεινή, είναι άρρωστη και είναι αληθινή. Εκεί σου σηκώνει τη τρίχα, ότι είναι αληθινή. Δεν είναι καθόλου εύκολη, έχει μέσα και σεξουαλική κακοποίηση και τη ζημιά, χρόνια ζημιά που αυτή προκαλεί, και τις πιο αρρωστημένες πλευρές του ανθρώπου και αυτή την γκρι περιοχή που δεν είναι ούτε άσπρη ούτε μαύρη και λες μέσα σου γαμώ το θέλω να πάω ή στο άσπρο ή στο μαύρο, αλλά δεν μπορείς, είσαι στο γκρι και μένεις εκεί. Όμως θα σας πω 100% να το δείτε. Οπότε Αφροδίτη μου, ναι, καταλαβαίνω αυτό που μου γράψες. Καταλαβαίνω και διάφορα post που είδα που λένε μα τι είναι τώρα αυτό, είναι ντοκιμαντέρ, είναι σειρά, δεν είναι μυθοπλασία, αλλά είναι αυτό που είναι. Είναι πραγματικά τα τρίσβαθα αυτού του ανθρώπου. Είναι όλη η σκοτεινιά που κουβαλούσε μέσα του από πολύ πιο παλιά, από πριν εμφανιστεί αυτή η Μάρθα στη ζωή του. Και βέβαια είναι και το κομμάτι της Μάρθας όλο αυτό. Και θέλω να σας βάλω και έναν αστερίσκο, να προσέξετε πάρα πολύ καλά την τελευταία σκηνή. Και μετά να μου στείλετε μήνυμα. Τι φαντάζεστε ότι σημαίνει αυτή η τελευταία σκηνή. Η τελευταία, που μετά πέφτουν οι τίτλοι. Μετά, αφού το δείτε, προσέξτε, μην με βρίσκετε ότι σας έριξα spoiler, αφού το δείτε, θα πάτε στο One Man και θα διαβάσετε το φανταστικό άρθρο της Ιωσήφινας Γρυβαία με τον τίτλο «Baby Reindeer, η αληθινή ιστορία πίσω από το hit έκπληξη του Netflix». Διότι εκεί έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες για την ιστορία αυτού του τύπου, για τη ζωή αυτού του τύπου και για όσα έχετε μόλις δει στη σειρά. Μετά, αφού δείτε τη σειρά. Τώρα, Θανάση, τι να κάνω μετά από αυτό που τους πρότεινα, που είναι η αρρωστήλα ίδια. Πρέπει να ισοφαρίσω κάπως για τη μαυρίλα που θα σας βρει με το Baby Reindeer, που επιμένω ωστόσο να το δείτε. Λέω να πω τη λέξη Fallout για gamers και μη στο Amazon Prime. Εγώ θα σας πω την αλήθεια μου, gamer δεν είμαι. Έχω δύο αριστερά χέρια. Δηλαδή αν μου δώσεις είτε είναι joysticks και χειριστήρια του PlayStation, είτε με βάλεις σε υπολογιστή, δεν το έχω. Δεν παίζω. Όμως ας πούμε το The Last of Us, τρελάθηκα όταν το είδα πέρσι. Και ήταν η πιο πετυχημένη μεταφορά video game όλων των εποχών, μέχρι που έσκασε και το Fallout. Λοιπόν, βαδίζει το Fallout σε αυτό το πολύ πετυχημένο μονοπάτι του The Last of Us. Είναι, όπως έγραψε ο Guardian, μια πολύ εύστοχη τηλεοπτική μεταφορά της δημοφιλού σειράς παιχνιδιών. Και το ίδιο διάβασα σε διάφορα φόρουμ από gamers, γιατί συνήθως κάτι που μπορεί να αρέσει σε κάποιον που δεν ξέρει το παιχνίδι, μπορεί να μην αρέσει καθόλου σε αυτόν που ξέρει και αγαπάει το παιχνίδι. Άρα, αυτό από μόνο του, αφού ενώνει αυτά τα δύο κοινά, είναι ένας καλός λόγος να πατήσετε play στο Fallout. Εδώ να πούμε ότι έχει πάρα πολύ καλή βαθμολογία. Εγώ αυτά τα κοιτάω λίγο, γιατί τα φοβάμαι. Έχει 8,6 στο IMDb. Το λες και πάρα πολύ καλό. Στην παραγωγή είναι ο Τζόναθαν Νόλαν, που τον είχα γνωρίσει στο Ντουμπάι, εγώ τον αδερφό του Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος έχει κάνει το Westworld. Οπότε το έχει ο άνθρωπος με όλα αυτά τα concepts. Η ιστορία τώρα του Fallout δεν είναι αυτή, από όσο διάβασα, που πιθανότατα έχετε παίξει στα παιχνίδια του franchise, αν τα έχετε παίξει. Η υπόθεση ξεδιπλώνει μια νέα ιστορία και εξερευνά μια διαφορετική χρονική περίοδο από το παιχνίδι, αλλά σε πολύ οικείο πλαίσιο. Θανάση, ισχύει? Ισχύει. Ωραία. Η συγκεκριμένη λοιπόν σειρά διαδραματίζεται στο έτος 2296, δηλαδή 11 χρόνια μετά τα γεγονότα του Fallout 4, που είναι το τελευταίο παιχνίδι στο χρονοδιάγραμμα του franchise. Και στον απόϊχο του Μεγάλου Πολέμου του 2077, δηλαδή της πυρηνικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, που άλλαξε μια για πάντα τον πλανήτη Γη. Όσοι επέζησαν κατέφυγαν σε σιλό, γνωστά ως Vaults, χωρίς να γνωρίζουν ότι κάθε Vault σχεδιάστηκε για να εκτελεί ψυχολογικά πειράματα στους κατοίκους του, που τους αποκαλεί Vault Dwellers. 219 χρόνια μετά, δηλαδή τώρα στη χρονολογία που σας είπα, το 2296, δεν μπορούσα να το κάνω και στρογγυλό αυτό το νούμερο, η Lucy McLean αποφασίζει να αφήσει πίσω της το Vault 33, το κελί 33, στο οποίο ζει, και να ανέβει στο κατεστραμμένο και ρημωμένο Λος Άντζελες, προκειμένου να ψάξει τον πατέρα της. Στο δρόμο της συναντά το Maximus, που είναι ο αρχηγός του Brotherhood of Steel, και τον κυνηγό κεφαλών The Gaul. Καθένας όμως από αυτούς έχει και δικό του μυστηριώδες παρελθόν και κυρίως δική του ατζέντα, παιδιά. Και επίσης στη σειρά έχει κάτι που μου αρέσει. Ενώ στο παιχνίδι ο πρωταγωνιστής είναι άντρας, στη σειρά η πρωταγωνίστρια είναι γυναίκα. Είναι η Lucy McLean που είπαμε. Την υποδίεται πάρα πάρα πολύ ωραία η Έλα Πορνέλ, η οποία θέλω να σας θυμίσω που έχει ξαναπαίξει. Γιατί όταν τη δείτε θα πείτε κάπου την έχω ξαναδεί. Έχει παίξει στο Yellow Jackets. Ήταν η Τζάκη στο Yellow Jackets. Επίσης πολύ αγαπημένη μου σειρά. Και μιας και λέμε τώρα για πρωταγωνιστές, έχουμε και Kyle MacLachlan που κάνει τον μπαμπά της. Τώρα εντάξει, να σας πω Twin Peaks, να σας πω Blue Velvet, να σας πω Desperate Housewives. Από κάπου θα τον ξέρετε τον Kyle. Και έχουμε και Michael Emerson, αυτό το φανταστικό, weirdo τύπο που είναι αρρωστάκι με τα γυαλάκια, ο οποίος έπαιζε και στο Lost και στο Person of Interest, είναι πρωταγωνιστής. Επομένως, έχουμε ένα cast που και το ξέρουμε καλά ή κάπου το έχουμε ξαναδεί, που θέλω εδώ να σας πω ότι δεν είναι τέλεια. Έχει και πάρα πολύ ωραία μουσική, ο συνθέτης έχει βραβευτεί και με 2 Emmy, και αυτό που θεωρώ είναι ότι εάν καταφέρεις και βάλεις λίγο στην άκρη όλη αυτή τη δυστοπία και το feeling του gaming, το έχει μέσα ακόμα αυτό. Δηλαδή, εγώ που δεν το έχω παίξει, Θανάση, δεν ξέρω αν ίσχυσε και για σένα. Βλέποντας το, φανταζόμουν ότι μπορεί να είναι πίστες που πρέπει να περάσεις. Ειδικά διάφορες σκηνές. Όπως βέβαια και στο The Last of Us. Θίγει πολιτικοκοινωνικά ζητήματα του σήμερα. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις αναγωγές στη σύγχρονη εποχή βάσει αυτού που βλέπεις. Σε κάθε περίπτωση, το Fallout είναι αυτό που λέμε δημοκρατικό. Είτε είστε gamers, όπως είπα, είτε όχι, θα σας αρέσει, θα περάσετε τέλεια. Τουλάχιστον περιμένοντας το The Last of Us, που δυστυχώς, όπως το διάβασα, θα αργήσει λίγο, Θανάση. Είχε πέσει σε αυτές τις απεργίες, οπότε θα πάει λίγο πιο πίσω. Αυτό είναι μια πολύ καλή αντικατάσταση του The Last of Us μέχρι αυτό να ξαναβγεί. Και προχωράω. Έχω ένα ισπανικό crime από αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ που βγαίνει σήμερα, Παρασκευή. Και είναι και βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Κρύπη αληθινή ιστορία. Ανατριχιαστική αληθινή ιστορία. Λέγεται The Assunta Case. Τι συμβαίνει λοιπόν στο Assunta Case, το οποίο είναι limited series, δεν θα έχει season 2 και 3 και τέτοια. Αντίθετα με το Fallout που από ό,τι κατάλαβα θα έχει μια χαρά. Έχει μία εξαφανισμένη θετή κόρη. Ωραία. Και δύο γονείς που την ψάχνουν εναγωνίως. Μέχρι που κάπως τα φώτα τελικά πέφτουν πάνω τους και βρίσκονται στη θέση των κατηγορουμένων μετά από διάφορες αποκαλύψεις και διάφορες ενδείξεις. Κάνει πολύ ωραίο τέτοιο πέρασμα, παιδιά. Δηλαδή, από εκεί που είναι ή μια μάνα να κλαίει, να ορίεται, ένας πατέρας που βρίζει τους αστυνομικούς ότι τι περιμένετε, γιατί δεν είστε εκεί έξω να ψάχνετε το κορίτσι μας, γίνεται ένα τσαφ και βρίσκονται στη θέση των κατηγορουμένων. Και εκεί που λες, μα είναι τρελό, δεν το έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι, δεν το βλέπετε. Αρχίζεις και βλέπεις κάποια άλλα πράγματα κι εσύ. Πάρα πολύ καλή, αν σας αρέσουν αυτού του είδους οι σειρές. Και επειδή θα λείψω, όπως σας είπα, τη μία εβδομάδα, θα σας δώσω και δύο που βγαίνουν όσο εγώ θα λείπω. Καταρχάς, το A Man in Full στο Netflix βγαίνει 2 Μαΐου. Και από το τρέιλερ που είδα, νομίζω, παιδιά, θα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι επίσης limited series. Παίζει ο Jeff Daniels και η Diane Lane και η Lucy Liu, μεταξύ άλλων. Και θα ανάξεις τι μου βγάζει. Τρομερά vibes Trump, Γαριδακίου. Διότι ο Τζεφ Ντάνιελς είναι ο Τσάρλι Κρόκερ και είναι ένας μεγιστάνας του real estate. Πώς έκανε ο Τραμπ τα λεφτάκια του. Μόνο που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Και στο κατόπι του έχουν εξαμοληθεί εισαγγελείς και δικαστές. Καλή ώρα τώρα ο Τραμπ. Είναι ψυχαμένα loud αυτός, είναι δικαιωματιστής, φέρεται σαν κάφρος, έχει και προφορά για να καταλάβετε Ντόναλντ Τραμπ, λίγο, και προσπαθεί να γλιτώσει από όλα αυτά και να ανακάμψει. Στα συν ότι το έχουν κάνει οι δημιουργοί του Big Little Lies, που είναι μια σειρά που μου άρεσε πάρα πολύ. Και γενικά το τρέλερ που είδα με κράτησε στην ακρούλα του καθίσματός μου. Θέλω πάρα πολύ να το δω. Και βασικά δεν θέλω να τον δω να σώζεται. Τουλάχιστον από αυτά που είδα στο τρέλερ. Και για να σκάσει και λίγο το χιλάκι σας, τώρα πάω σε καθαρή κωμωδία και ταινία μάλιστα. 3 Μαΐου έρχεται η ταινία Unfrosted, πάλι στο Netflix, με σκηνοθέτη και συμπροταγωνιστή τον Τζέρι Σάινφελντ. Δεν σας τον ανέφερα τυχαία στην αρχή του επεισοδίου. Παιδιά, τον ακούτε να μιλάει, να αφηγείται μέσα στην ταινία και νομίζετε ότι ξεκινάει επεισόδιο Σάινφελντ. Λοιπόν, είναι κωμωδία καθαρό έμοιο, όπως σας είπα, και αυτό αποδεικνύεται από το ότι παίζουν και φανταστικοί κωμικοί, οι οποίοι είναι οι εξής. Μελίσσα Μακάρθι, η πάρα πολύ αστεία καταπληκτική ηθοποιός. Ο Χιου Γκραντ, η Έιμι Σούμερ, ο Κρίστιαν Σλέιτερ, ο Τζέιμς Μάρσντεν, ο Τζακ Μακμπρέιερ είναι πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί και μερικοί είναι τρομεροί κάρακτες, θα τους αναγνωρίσετε από άλλες σειρές 100%. Ποιο είναι τώρα το story, Θανάση? Στα 60's όλα τα αμερικανικά σπίτια είχαν ένα πράγμα για πρωινό, γάλα και δημητριακά. Και οι δύο μεγάλες κολοσσοί εταιρείες που ανταγωνιζόντουσαν για αυτή τη θέση στο τραπέζι των δημητριακών ήταν η Kellogg's και η Post. Κάποια στιγμή λοιπόν έχουν ξαμοληθεί και οι μεν και οι δε να βρούνε κάτι καινοτόμο, κάτι καινούριο για το πρωινό. Εκεί λοιπόν αρχίζει ένας αδυσόπιτος πόλεμος, εσπιονάζ. Πότε προλαβαίνουν οι μεν, τι κάνουν οι δε, τι επιστρατεύουν οι μεν, τι επιστρατεύουν οι δε. Δεν θα σας πω σε ποιο στρατόπεδο είναι ο Σάινφελντ και η Μέλισσα Μακάρθι. Θα σας πω όμως ότι ο κωδικός αυτής της ταινίας είναι Pop-Tarts. Ξέρετε τι είναι τα Pop-Tarts? Λοιπόν, είναι ζύμη, σκεφτείτε ζύμη, δύο layer ζύμης, τα οποία μέσα κλείνουν κάποια γέμιση, strawberry ας πούμε jam, μαρμελάδα φράουλα, και τα οποία μπορείς να τα βάλεις στην φρυγανιέρα και να κάνει pop και να έχει ψηθεί. Αυτά είναι τα Pop-Tarts. Εκεί αρχίζει και γίνεται το παιχνίδι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ αστείο, είναι πάρα πολύ έξυπνο, είναι ο Τζέρι Σάινφελντ, δεν με ενδιαφέρει και να μην ήταν αυτά θα έλεγα και πάλι. Οπότε, έχουμε και λέμε στα σε αναμονή, είναι το A Man in Full στις 2 Μαΐου, που είναι Τραμπ περίπου με τον Τζεφ Ντάνιελς, και Unfrosted στις 3 Μαΐου με την τεράστια μάχη των Pop-Tarts και Τζέρι Σάινφελντ. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας σήμερα. Και αυτό θα είναι το επεισόδιο που θα έχετε για τις επόμενες 2 εβδομάδες, αφού θα ξαναβγούμε τη μεθεπόμενη Παρασκευή. Θα σας ευχηθώ καλό Πάσχα. Θα σας ευχηθώ να ξεκουραστείτε ή να μην ξεκουραστείτε άμα δεν γουστάρετε, να παρτάρετε και να φάτε και να πιείτε και να γλεντήσετε. Ο καιρός μέχρι στιγμής από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι είναι έτσι και έτσι. Εντάξει, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, ρε Στανάση. Κανένα Πάσχα δεν ήταν τέζα ηλιόλουστο. Ξέρετε, εκεί η μεγάλη εβδομάδα έχει λίγη βροχή, έχει λίγη συννεφιά. Τώρα η Κυριακή του Πάσχα επίσης μπορεί να έχει και λίγη συννεφιά και λίγο ήλιο. Ζακέτα να έχετε σε κάθε περίπτωση με αυτά τα ups and downs της άνοιξης. Να φάτε όσο γουστάρετε, δεν είναι για δίαιτες τώρα το Πάσχα. Να βρείτε κάπου σε σούπερ μάρκετ έτοιμα βρασμένα αυγά, να μην μπείτε στον κόπο. Στείλτε μας αν υπάρχουν και κάπου στα νότια προάστια, γιατί μου στείλετε μόνο για τα βόρεια προάστια. Εγώ θα ταξιδέψω μέχρι Σαν Φρανσίσκο, Θανάση. Καλώς έχω τον των πραγμάτων. Και εδώ να σας πω ότι και θα φάω ελληνικό φαγητό Κυριακή του Πάσχα. Νομίζω, ελπίζω να μην γίνει κάτι, διότι ένα από τα πιο αγαπημένα εστιατόρια των Σαν Φρανσισκάνων, ας πούμε, είναι ένα ελληνικό που λέγεται Εύβοια και πάνε συνέχεια. Οπότε πήραμε και είπαμε Κυριακή μεσημέρι που θα είμαστε προς τα μέρη σας, λέμε να έρθουμε να φάμε εκεί. Έχετε Greek Easter food? Και μας λένε φυσικά. Και λέμε ορίστε. Γνήσιοι Ελληνάρες. Θα τραβηχτώ μέχρι τη ΣΥΠΑ για να φάω αρνί, παιδιά. Λοιπόν, Να σας προσέχετε. Ήταν το Binder Dandat, ήταν η Μίνα Μπυράκου. Ραντεβού σε 2 εβδομάδες.